Labrīt, cienījamie kolēģi, speciālisti. Sāksim vēl no domes sēdi. Darba kārtībā mums šodien ir 41 jautājums un papildus darba kārtībā ir 11 jautājumi. Vai ir kādi iebildumi papildinājumi par darba kārtību? Ja nav, tad lūdzu no sākuma balsot par papildus darba kārtību, kas par? Ret atturās, paldies, vienbalsīgi, un tad par darba kārtību kopumā, kas par? Pret atturās, paldies, vienbalsīgi. Pārēsim pie darba kārtības pirmā jautājuma, tad pār saistošo noteikumu par Balvu novada pašvaldības 2020. Gada budžeta pieņemšanu. Balvu novada pašvaldības budžets 2020. Gadam ir izstrādāts pamatojoties uz likumu par valsts budžetu 2020. Gadam, uz Latvijas likumdošanu un pašvaldības plānošanas dokumentiem. Balvu novada pašvaldībai 2020. Gadā un turpmāk būtiski nodrošināt novada attīstības un investīciju projektu ieviešanu un realizāciju. Tādējādi uzlabojot dzīves vides kvalitāti novadā, ielu ceļu dzīvojamo teritoriju, izglītības iestāžu un uzņēmējdarbības infrastruktūru. Lai veicinātu valu noda attīstību, investīcijām infrastruktūrā tiks piesaistīti Eiropas Savienības fondu un aizņēmumu līdzekļi. Tad Balvu novada pašvaldības 2020. Gada budžeta prioritātes ir sekojošas. Atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību novada ar Eiropas Savienības projektu realizāciju. Nākamais – saglabāt un attīstīt izglītības, kultūras un sporta infrastruktūru un pakalpojumus. Nākamais – attīstīt pašvaldības teritoriju un pakalpojumu klāstu, kā arī saglabāt sociālos pabaltus maznodrošinātais sabiedrības daļai. Būtiskākās izmaiņas, kas ietekmē Balvu novada pašvaldības 2020. Gada budžetu. Tātad vērtēto ieņēmumu palielinājums par 509 eiro. Izlīdzināto ieņēmumu pieaugums par 5,5%. 2019. Gada 1. Septembrī pedagogiem ir noteikta alga par likmi 750 eiro. Pašvaldību finansēto pedagogu atalgojumu paaugstināšanai nepieciešami 40 000 un 3 eiro. Pašvaldība nodrošina brīvpusdienas 5-6 gadīgo bērniem un 1-6 klašu skolēniem ar daļēju valsts atbalstu. Pašvaldība nodrošina 7-12 klašu skolēniem pusdienu apmaksu 1 eiro apmērā. Pilnā apmērā ēdināšanas skola internātā dzīvojušiem skolēniem un dažāda veida sociālajām grupām. Pašvaldība paredz līdzekļus Balvu kultūras un atpūtas centra pārbūves pabeigšana un aprīkojuma iegādēja 427 370 eiro. Kopējie plānotie pamatbudžeta finanšu resursi ir 25 322 645 eiro, kas sastāv no pamatbudžeta plānotajiem ieņēmumiem 22 106 685 eiro. Plānotajiem aizņēmumiem no valsts kases 987 820 eiro un atlikumos gada sākumu 2 228 140 eiro. Pašvaldības pamatbudžeta lielāko finansējumu apjomu veido valsts budžeta transferti un 2020. Gada budžetā tie ir 13 728 817 eiro, jeb 62,1% no ieņēmumiem. Nodokļu ieņēmumi 2020. Gadā tiek plānoti 5 504 826 eiro, jeb 24,9% no pamatbudžeta ieņēmumiem. Kas ir par 360 168 eiro mazāki nekā 2019. Gadā. Budžeta iestāžu ieņēmumi, tas ir ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem par īpašumu nomu un īri, kā arī citi maksas pakalpojumi plānoti, 2 293 217 eiro. Un kopējos ieņēmumos to īpatsvars ir 10,4%. 2020. gada pamatbudžetā iekļauti dabas resursu nodokļa ieņēmumi 20 tūkstoši eiro. Autoceļu fonda mērkdotācija 418 546 eiro, kas ir par 28 603 eiro lielāki. Balvonoda pašvaldības ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Izdevumiem no budžeta finansētajām institūcijām, tai skaitā pašvaldības izglītības, kultūras, sporta iestāžu, sociāla dienesta uzturēšanai, novada pazākumu finansēšanai, novada infrastruktūras uzturēšanai. Pašvaldības kopbudžeta izdevumi 2020. gadā plānoti 24.760.657 eiro. No tiem pamatbudžeta izdevumi 23.748.315 eiro. Ziedojumi un dāvinājumi 3.447 eiro un pašvaldības aizņēmuma atmaksa 1.008.895 eiro. Pašvaldības pamatbudžeta izdevuma lielākā daļa novada attīstības prioritātei uzņēmējas darbības attīstībai. Lielākā daļa būs ekonomiskās darbības nodrošināšanai plānot izdevumi 2020. Gadam 7.529.889 eiro. Apmērā, jeb tie būs nepilni 32% no kopējiem izdevumiem, kas ir par 6.153.113 eiro lielāki pret 2019. Gadā plānoto. 2020. Gadā pašvaldība turpina atbalstīt biznesa ideju konkursu, kur var pieteikties topošie uzņēmējs pašvaldības atbalstu līdz 2000 katrs. Un 2020. Gadā šai jomai paredzēti 6000 eiro. Pašvaldība šogad paredz realizēt grants ceļu pārbūves projektu, turpinot pārbūvi ceļam Balvi Verpuļa Velkšņava mūrā pār 65 069 eiro. Pašvaldība ir uzsākusi trīs uzņēmēju darbību veicinošos projektus ar teritorijas un ēku izbūvi par summu, kas plānota šim gadam 6.525.624 eiro. Pašvaldība autoceļu fonda uzturēšanai paredzēt ir 607.133 eiro. Otrā lielākā budžeta sfēra ir izglītība. Izglītības iestāžu uzturēšanai un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanai plānoti 6.707.761 eiro, jeb 28,25%. Pašvaldības dotācijas skolēnu ēdināšanai ir 228.008 eiro. Tā paredzēta 5-6 gadīgo bērnu brīvpusdienām, 1. līdz 6. klašu skolēnu brīvpusdienām, bet, kā zināms, 1.-4. klašu skolēm brīvpusdienām no valsts budžeta līdzekļiem 51.343 eiro, kas sedza tikai daļējas izmaksas un mums ar šogad ir jāpiedotē. Internāta skolēnu ēdināšanai ir pilns apjoms un 7.-12. klašu skolēniem ēdināšanas kompensācija 1 eiro apmērā. 2020. Gadā budžetā ir paredzēti līdzekļi pirmskolas izglītības iestādes ienēdīs zāles un koridora remontam 20 tūkstoši eiro, kā arī divu nojumu izbūvē par 10 tūkstošiem eiro. Un tāpat vienas no nojumes izbūvē pirmskolas izglītības iestādē pielādzītis, jo šīs lietas, kas ir saistītas ar kompetencēm pirmskolas izglītības iestādēs. Bērskalnes pirmskolas izglītības iestādē zāles remonts par 3 tūkstošiem eiro. Balvas gimnāzija paredzēta ēkas fasādes darbi, kas ir saistīti ar putnu aizsardzību, fasādes aizsardzību pret putniem, 4548 eiro. Balvu muzikas skolē paredzēta remontdarbi, divu klašu skaņas izolāciju 10 607 eiro. Mākslas skolai paredzēta datorprogrammas iegāde 1930 eiro, tāpat arī telpu remontiem 9920 eiro. Un, protams, kā ziniet, šogad ir arī bērnu un dziesmu svētki, un līdz ar to arī diezgan lielā apjomā arī kolektīviem ir paredzēta tērpu iegāde. Protams, arī kā citi lielāki vai mazāki darbi un aktivitātes. Pašvaldības budžetā 2020. gadam novada teritorijas un māju apsaimniekošanai paredzēti 2,457,671 eiro, jeb 10,35% no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. 2020. Gadā ir paredzēta pašvaldības dotācija 275,038 eiro apmērā. Pilsētas labiekārtošanai un apzaļumošanai, lietus ūdens kanalizācijas uzturēšanai. Šajā gadā ir paredzēts finansējums arboristu pakalpojumiem koku izgriešanai kapos visā novada 20,000 eiro. Līdzfinansējumu iedzīvotājiem centralizētā ūdensvadām kanalizācijas pieslēgumiem 12,000 eiro. Pašvaldības līdzfinansējums iekšpagalmu sakārtošanai, asfalta ieklašanai, rotaļu laukumu izbūvei, tāpat arī daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanai 10,000 eiro. Stekentavas rotaļu laukuma labiekārtošanai 10,000 eiro. Ūdensvada izbūve Kubulu ciemā, kas ir paredzēta uzņēmējiem 15,941 eiro. Papildus pašvaldības līdzfinansējums iekšpagalmu sakārtošanai, kas jau bija iesācies iepriekšējā gadā, tāpat asfalta ieklāšanai un rotaļu laukuma izbūvei, kas ir paredzēta Stekentavā. Rokļu laukuma izbūve, kas ir paredzēta arī pēc pieņemtajiem domes lēmumiem. Tāpat Tilžas pagastēm paredzēts finansējums 20,000 eiro apmērā ūdensvada izbūvei, kā arī citi lielāki vai mazāki darbi, kas ir saistīti ar teritorijas un māju apsaimniekošanu. Sociālās aizsardzības plānotie izdevumi ir 3,266,792 eiro apmērā, ka jeb 13,76% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Pašvaldības līdzekļi 395,000 apmērā paredzēti pabalstiem un palīdzībai pašvaldības maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Pansionāta balvi darbības nodrošināšanai paredzēti 1,296,606 eiro. No tiem pašvaldības dotācija ir 553,046 eiro. Tāpat ir uzsākts projekts pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai balvu novadā, kas sastāda 549,329 eiro. Atpūtas sporta, kultūras un reliģijas izdevumiem pašvaldības 2020. Gada budžetā paredzēts finansējums 1,697,706 eiro, jeb 7,15% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Sporta pasākumu novada nodrošināšanai paredzēti 201,015 eiro. Budžetā paredzēti līdzekļi, kas dalībai futbola čempionāta 1. līgu un basketbola čempionāta 3. līgā. Balvu kultūras un atpūtas centrām paredzēti kultūras pasākumi visa gada garumā, kas ieplānot par kopējo summu 60,548 eiro. Šajā gadā pašvaldība realizēs vairākus līderprojektus par kopējo summu 67,308 eiro. Tāpat ir paredzēta Krišāņu tautasnamam labierīcību izbūve par 12,220 eiro, kā arī Balvo pilsētas stadionu paredzēta pārvietojuma tribīņu iegāde par 22,400 eiro, kā arī daudzfunkcionāla traktora iegāde par 6,969 eiro, kā arī citi lielāki vai mazāki darbi. Veselības iestāžu uzturēšanai paredzēti 66,677 eiro. Tas ir 6 veselības punktu uzturēšana pagastos un turpinot veselības veicināšanas pasākumus veselības veicināšanas projektā. Sabiedriskās kārtības un drošības nozares izdevumi noteikti 221,419 eiro apmērā, jeb 0,93% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Balvu noda pašvaldības policijas uzturēšanai plānoti 113,348 eiro. Pašvaldības policijas darbības veikšanai ir 2 transporta līdzekļi. Tāpat dzimtsarakstu nodaļas uzturēšanai plānoti 64,406 eiro. Un arī atskurtuves darbības nodrošināšanai pareda 43,655 eiro. Ir guvušas arī atbalstu no pašvaldības, biedrības un reliģiskās organizācijas 2020. Gadā, kas ir atbalstītas par 26,470 eiro. Uz 2020. Gada 1. Janvāri pašvaldībā ir 70 aizņēmumu līgumi un viens galvojums no tiem 2020. Gadā beigsies atmaksa 11 līgumiem. Balvenodā pašvaldības saistība apjoms ir 9,664,308 eiro. 2020. Gadā pašvaldības aizņēmuma apjoms ir 1,030,840 eiro. Tā skaitā 1,008,895 eiro pamatsumma atmaksa. Procentu un apkalpošanas maksājumi ir 21,945 eiro. Kopējais kredītportfelis pašvaldībai uz 1. Janvāri šī gada ir 8,37%. Tāds ir neliels ziņojums no manis. Gribu pateikt paldies ikvienam deputātam, kas 3 dienu garumā piedalījās un izskatījām visas iestādes, izskatījām budžeta iespējas, vērtējām labojumus, izdarījām labojumus. Un tāds ir tas nelielais ieskats mums šim gadam. Tagad lūdzu jautājumi, ja vēl ir jautājumi.
Jā, es atvainojos, es tiešām nevarēju piedalīties šajās sanāksmēs, tāpēc es varbūt īsi un konkrēti par budžetu man ir skaidrs. Varbūt nolasīt deputātu priekšlikumus un cik lielā apmērā ir atbalstīts. Nu tā ātri. Man gan viņš ir priekšā.
Nē, es varu arī izstāstīt, nevajag nolasīt. Deputātu priekšlikumi arī komitejās bija izieti un mēs arī komitejas noslēgumā, kas bija pirmdien, mēs izskatījām un pārgājām visus deputātu priekšlikumus. Līdz ar to lielākā vai mazākā mērā deputātu priekšlikumi ir atbalstīti. Protams, ne visi, kā es arī teicu pirmdienas komitejā, kad vēlmes mums vienmēr ir lielākas nekā iespējas, bet no tiem visiem ir ļoti lielā mērā, viss jau ir iekļauts budžetā. Tāpēc es vēlreiz sarakstu, es neredzētu jēgu tam visam iet atkal cauri, jo pirmdien mēs tiešām to visu izgājām.
Labi, tad jautājumi varbūt īsats atbildes ir, jā, nē, ir, nav. Vai ir pašvaldība ieviestā kvalitātes vadības sistēma uz dotu brīdi? Ir vai nav?
Nav.
Nav. Jā. Nākošais jautājums par kultūras namu dzirdēju un redzēju arī pasākumu plānā, ka jau no oktobra jau sākas pasākumus, kuru brīdi ir plānots viņa atvērta ar šiem ieguldījumiem, kas bija 140.
Bija arī Vadugunī raksts no vietnieces Sanitas Petrovas vasaras sākumā.
Jā, labi, paldies. Par gaļas kombinātu nosaukšu to garāku projektu nesaukšu, bet no visiem ir skaidrs gaļas kombinātā šis projekts, kad viņš sāksies un kad viņš tiks...
3. Februārī atvēršana.
Iepirkuma
atvēršana.
Un projekta noslēgums apmēram plānot. Jā,
18 mēnešu no līguma noslēgšanas brīža.
Par Verpuļavas projektu arī degradētās teritorijas
Viņš ir iesācies tehnoloģiskais pārtraukums līdz pavasarim.
Labi. Tad par izglītības iespējas bērniem ar speciālām vajadzībām vai ir iekļauts budžetā summa šādas klases atvēršanai?
Klases atvēršanai nav.
Jā. Par stadiona tribīnēm es dzirdēju, vai es nepaklausījos, ir paredzēti līdzekļi, vai ne?
Ielikt ir.
Jā. Elektroniskais tablo un apskaņošanas iekārtas stadiona...
Tam nav ielikti tagad.
Vai balu mājas lapā ir atvērta sadaļā esam kopā? Jā? Nav vēl. Es vienkārši vakar meklēju, neatradu. Tā. Nākošais jautājums tāds ātris ir. Vadības sistēmu prasīja. Vai paredzēt līdzekļi jaunam sociālam pakalpumam ģimenes asistents?
Jā, ģimenes asistents bija paredzēts arī pagājušajā gadā vērtais sociālais dienests, tas ir pie tāmes sociāla pakalpojuma.
Jā, viņš ir iekšā.
Viņš, nu jā, nu, tas ir sociāla dienesta pārziņa.
Labi, paldies. Vai ir paredzēts, ka tiks samazināts nekustamo īpašumu nodoklis uzņēmumiem, zemnieku saimniecībām?
Nē. Nē. Tas ir saistošie, jā, jā.
Vai ir paredzēts līdzekļu Tarzāna trases ierīkošanai?
Nē, nav.
Tas arī no jautājumiem viss.
Paldies, vēl kādi jautājumi. Vai būs jāatver debates, kāds gribēs uzstāties debates?
Es gribēšu.
Jā, labi. Tad jautājumi nav, atveram debates, lūdzu pēc, nu, Pēters bija pirmais, lūdzu Pēters.
Nu, es nedaudz pie dažiem jautājumiem ne pārāk gari. Budžets kopumā ir sasniegts apmierinoši, es tā vērtēju, teiksim, nu, tā ir piecu baļu sistēmā uz trīnieku. Protams, kad naudas mums ir pašvaldībai, manā skatījumā pietiekoši, tāpēc jau viņu sastādīt nemaz tik sarežģīti nav. Nu, dažas lietas, pie kā es gribu pieskarties. Nu, gan budžeta kontekstā, gan kopumā, teiksim, arī perspektīvā skatoties un strādājot, teiksim, kā deputātiem un kā vadībai. Nu, manā skatījumā, ka tomēr ir tādas lietas, kur mēs to naudu tomēr tērējam nesaimnieciski. Nu, protams, tā ir mūsu visu sabiedrības un nodokļu maksātāja nauda, tāpēc arī varbūt mēs tā vieglprātīgi citiem projektiem, kuriem varbūt varētu, varbūt nevarētu, teiksim, atbalstīt, mēs atbalstam un naudu tērējam. Nu, neskatoties arī uz to, kas būs, varbūt, skatoties tālēdzīgāk pēc 5 vai 6 gadiem, vai tā tur skola pastāvēs, vai tur bērnu dažā būs tie bērni, vai nebūs. Nu, tur tādi dažas lietas ir, kuru varētu, varbūt, skatīties tālēdzīgāk. Nu, kā jau arī priekšnētājs teica, ka prioritāte ir uzņēmē darbība, bet manā skatījumā, ka mēs pamastu uzmanību pievēršam tieši uzņēmē darbībai investīcijām novadā. Viņas vajadzētu tos uzņēmēju attīstību, nu, kaut kādā veidā sekmēt, vairāk attīstīt un, protams, arī cik mēs varam palīdzēt. Ja tos mēs uzņēmē darbības, teiksim, attīstībai, tur pievērst, nu, kaut kādas 9000, ko mēs prasījām, tas tur tiek iedalīts, tad, nu, tādiem maziem uzņēmējiem. Bet galvenais ir tie lielie projekti, kas jau, ko jau arī Sandis Buks minēja, tas ir gaļas kombinēta teritorija, putufermas teritorija un daudzas citas lieli projekti, kas tiešām mums nāk tiekšā uzņēmēji investīcijas un iespējams, ka mēs arī vairāk naudas nopelnītam. Par administrācijas pagastu pārvalzu, teiksim, iestāžu darba jautājumiem štatiem, te manā skatījumā, nu, drusciņu, nu, tas ir mans redzējums, ka tur ir ļoti lielas rezerves un tur varētu to, teiksim, izdevumus mazināt. Tur ir tiešām iespējas to darīt. Runājot par auditu, auditam ir jābūt publiski pieejama manā skatījumā visai sabiedrībai. Ja mums ir viņš veikts un tas slēdziens ir audita, tad arī būtu jāzina. Nu, ne jau visiem jāzina, nu, kuram interesē, tam arī būtu jāzina. Un šī kontekstā arī mēs veidojot budžetu skatījāmies, tad priekšlikumi tika tur mazināts tur vietas, tur kaut kāds štats pagastā, tur 2 vai 1.5 vai 2.5, kā kurā pagastā, bet tas ir pa maz. Un man izskatās tā, ka mēs varbūt tur, kur gribam, tur mazinām, tos ieteikumus ņemam vērā, bet kur negribam, citreiz arī pievērām acis daudzas gadījumas, ka to, nu, tas, lai pagaidām ir un lai pastāv gaidīsim vēlāk, lai kas tālāk notiks. Tā no... Tad vēl viena lieta, kad jāsaprot un arī visiem mums paškritiski jānovērtē, teiksim, pieņemt tie lēmumi. Ne jau 100% objektīvi, mēs visus lēmumus varam pieņemt un pareizi, bet citreiz ir tā, kad manā skatījumā izskatās, kad ja mēs kaut kādus priekšlikumus ienesam, tad vai arī nu, kādās debatēs uzstājoties kādu savu paužam viedokli, tad varbūt vadībai daudziem tas nepatīk, un viņi neprot paškritiski novērtēt arī savas kļūdas, jo tādas ir. Nu, tas, protams, es saprotu, grūti izdarāms mums visiem, bet daudzas gadījumos, bet ir jācenšas jādara, un tiešām jāpasaka, jā, mēs tur nepareizi pieņemam to lēmumu, un nu, viņu savādāk kaut kādā veidā jāpieņem būtu. Nu, šī sakarā arī gribu pateikt to, ka starp novada vadību un deputātiem mums nu, trūkst komunikācijas tomēr. Daudz jautājumu risināšanā pietrūkst komunikācijas. Tā kā es vēlos teikt to, ka paldies arī mūsu priekšlikumu, ko mēs esam, teiksim, budžetā uzrakstījuši un prasījuši, tas vismaz pa 60%, nu, procentāli vērtējot, manā skatījumā ir atbalstīts, un tas ir labi, un kopumā, nu, budžets, es jau kā teicu, ir apmierinošs. Paldies.
Paldies, Sandis Lūdzu.
Paldies, es gribētu apgādināt un varbūt uzsvērt, ka šis ir pēdējais budžets, pilnvērtīgais pirms nākošajām vēlēšanām. Tāpēc arī jautājumi šie, kurus es uzdevu, tie bija gan no mūsu visu partiju programām. Ja jūs neesiet vēl iekļauši šos no savus solījumus priekšvēlēšanu, viņus vajadzētu iekļaut un izpildīt tomēr, jo mēs esam visi atbildīgi pret vēlētājiem, un to var izdarīt ar budžeta grozījumiem. Ilgs laiks pagā, kamēr es uztaisīju mazo auditu par visu mūsu partiju programām. Un šie jautājumi varbūt kādam aizķersies un kāds no jautājumiem sapratīs, kurai partija ir piederīgs un kas vēl ir jāizpild. Daži jautājumi bija arī no attīstības programmas, tur tikai veikts audīts, kas ir paredzēts 20. Gadā. Tur gan ir izpildē nu, samērā pozitīva uz 90-95%. Un sliktākā izpilde varbūt uz 60-70% ir izglītības attīstības programmā. Nu, atgādināšu, ka šīs attīstības programmas mēs pieņemam pavisam nesen. Un tomēr, ja mēs deputāti nākam uz šīm sanāksmēm un izstrādām dažādas programmas, kas ir milzīgas apjomas dokumentu un tā tālāk, viņus tomēr administrācijai, kontrolējušajai institūcijai vajag sekot līdzi un izpildīt to, ko deputāti ir nolēmuši katrā gadā, jo tur ir ierakstīts pa gadiem, kas kur ir jāizdara. Par budžetu samērā varu izteikties pozitīvi. Protams, katram ir savs viedoklis, dažās nianses. Man, piemēram, aizķēra, nu, varbūt šogad tikai pirmo gadu pamanīju administrācijas izmaksas, ja atvalgojumā teju pusmiljonas un visas kopējās izmaksas pie tūgu pie miljona. Ja vēl izdalam ārā biznesa centru, viņš nav ieliks zem kopējā budžeta, es tā saprotu. Tāpēc šīs izmaksas ir diezgan lielas un arī nesen rakstā, nezinu, pusgadu atpakaļ bija šīs izmaksas uz vienu iedzīvotāju. Un mēs neesam paši sliktākie, bet arī paši nelabākie. Nu, administrācijas izmaksās. Tas varbūt aizķēra pozitīvi. Ir biedrību reliģisko organizāciju atbalsts. Tur vispār jautājumu nav. Budžets izmaiņas ir pa nulēm. Nezinu, tas nav interesanti. Lasīt nebija vakar. Nu, teiksim, pieaugums nevien dižas būtisks nav. Nu jā, nu, ko varu novēlēt? Nu, novēlēt pildīt tomēr savus solījumus. Jā, kaut gan par, ko te teikt par stadionu vai tribīnes mēs taisam. Un tajā pašā laikā bijām ierakstījuši arī tablo, un kas ir skaņas aparatūra, to mēs neliekam iekšā. Deputātu lēmumi tomēr ir jāizpilda. Mēs arī jūri zinām, ka deputātu lēmumi, ja nevar izpildīt, tad nākošā domes sēde ir jāziņo, kāpēc nevaram izpildīt saskaņā ar likumu. Jā, un novēlētu sekmīgāk tomēr realizēt šos projektus lielos. Jo tiešām tas ir dzinulis pārējie projekti, varbūt infrastruktūra, struktūra Laču dārza sakārtošana, veloceliņš, uz Kubuliem veloceliņu neesam uztaisījuši, divas partijas ir solījušas sataisīt ar gājēju. Nu, nezinu, kādas tur tās nianses ir, bet nu, ja viņš ir iestrādāts attīstības programmā vai izglītības programmā, un ja viņi nevar īstenot, tad man kaut kāds kāzus notiek, kas, nu, nezinu, valdība nedot naudu, tad vismaz izpildētu roli noziņo, kā mums ir novirzes no attīstības programmas, jo attīstības programmas kontroles, no, kontroles process ir tāds, ka pie gada publiskā pārskatīs mums jāsniec atzinums par novirzēm. Jā. Nē, es vienkārši atgādījums. Labi, paldies par jūsu darbu. Es tiešām nebiju Latvijas vietas, tāpēc arī nevaru piedalīties.
Paldies, kas vēl grib debatēs izteikties. Jā, nav tad tādam apkopojumam. Tātad gan Pētera, gan Sandes tad kopā visu atzīmēju. Jā, teikt, kad lielie projekti par uzņēmēju darbību, tad tie mums ir tikai trīs, tāpēc, ka to ir daudz, to nevar teikt. Tie ir trīs un tie visi ir procesā. Auditā vērtējumā pieeja bija pilnīgi vienāda visiem, tāpēc tā, ka kāds būtu izdalīts vai ar kādu nebūtu strādāts, tām nepiekritīšu bija pieeja pilnīgi vienāda un līdz ar to, lai arī būtu vieglāk strādāt nākotnē, tāpēc arī tā pieeja bija vienāda. Bet, protams, ka nekad nebūs ideāli un nekad nebūs tā dzīvē, kad kāds nekļūdīsies, un to es arī tanī momentā gribu akcentēt, kad jau bija, kad esam kļūdījušies vai nekļūdījušies, domāju, katrs pēc sevi zināt, kad nebūs dzīvē tik ideāli, lai varētu bez kļūdām izdarīt kādu darbu, jo bieži vien mūsu lēmumi nav atkarīgi tikai un vienīgi no mums, tie ir atkarīgi arī no augstāk stāvošiem lēmumiem un dažādām blakus lietām. Par komunikāciju starp deputātiem un vadību es atgādināju to pašā. Jāsaka, pirms trīs gadiem es esmu atgādinājis to vienmēr, kad manas durvis nekad nav ciet. Un es domāju, arī vietnieces durvis un inspektorātores durvis nekad nav ciet. Es vienmēr esmu laipni gaidījis un vēlmi tiem, kas grib runāt ar mani, runājis un stāstījis visu, ko zinu un varbūt ko citreiz nezinu un varbūt arī citreiz pa daudz. Nu, lūk, un tad nākamais, nu šis nav pēdējais budžets, es domāju, ka tas vēl arī nākošā gada budžets, viņš jebkurā gadījumā būs budžets uz visu gadu. Tas, ka varbūt martā mums savādākā virzienā pagriezīsies visas turpmākās darbības, nenozīmē, ka nākošgad mēs atkal budžetu nestiprināsim, jo kurā gadījumā katra pašvaldība stiprinās savu budžetu, un ja tiešām viss pagriezīsies tā kā patreiz iet, tad tas viss sapludināsies kopā. Lūk, un protams, visam kopumā gribu pateikt to, ka vēlreiz lielu paldies visiem par darbu trīs dienu garumā. Olga, izpilddirektore, inspektorātās vietniece īpaši arī par visu sastādīšanu, visiem ieņemumiem, izdevumiem. Paldies! Un, protams, gribu piebilst to, ka nekad mēs nevarēsim visas vēlmes tagad un uzreiz izpildīt. Jo, kā es arī sākumā teicu, kad vienmēr tās vēlmes pārsniedz iespējas, tas, ka varbūt ir nedaudz vieglāk bija varbūt izpildīt vairākas vēlmes šogad, tas tomēr gribu arī atzīt, ir mūsu ekonomiski, teiksim tā, taupīgās darbības rezultāts. Daudzās vietās esam ietaupījuši. Tas, ka neizmainās administrācijas izmaksas tikai saistīts ar atlaišanas pabalstiem, tas viss ir nākotnes vārdā un nākotnes sakārtotības vārdā, lai mēs sakārtotu vidi ap sevi, lai mēs sakārtotu savu iestādi, lai mēs sakārtotu savu novada darbību. Tā ka paldies visiem par darbu un darāmu šim gadam ir daudz, plāni ir lieli, kā ir katru gada sākumu. Un ļoti ceru, ka mēs lielāko daļu no tā ieplānotā nebez kļūdām, tam to es negribu teikt, nebez kļūdām izpildīsim un varēsim būt gandarīti par to, kā attīstas novads kopumā un protams, katra vieta uz vietas. Paldies! Tagad gribu lūgt balsot par pirmo jautājumu par balvu novada pašvaldības 2000. Jā, es atvainojos, man ir Olga bija. Olga ir neliels labojums.
Jā, nav konstatēta labojums no to, ko iesūtīja citas iestādes. 11. pielikuma liels lūgums precizēt. Tas ir tautas mākslas kolektīvu vadītāju. Divais reizes ir atrunāta Balu pagasta dramatiskais kolektīvs. 8. punkta 11. pielikuma mainīt no Balu pagasta dramatiskais kolektīvs Vaira Resnevs, Krišjāņu pagasta Laimas kapela Inguna Žogota.
Tad tikai tās tehniskas jautājums. Jā. Paldies. Tad lūdzu ar labojumiem balsot pār Balu novada pašvaldības 2020. Gada budžeta pieņemšanu. Kas par? Par Aija Meža, Linta Kaļu, Anita Petrova, Tālis, Korlašs, Vilnis Dzenis, Eglons Salmanis, Aigars Pušpurs, Aivars Skindzuls, Ivans Baranovs, Pēteris Kalniņš, Jānis Zakarīts, Eva Smirnova. Pret? Atturās. Atturās Sandis Puks. Paldies, līdz ar to Balu novada 2020. Gada budžets ir pieņemts. Nākamais jautājums par mēneša algu noteikšanu Balu novada pašvaldības iestāžu vadītājiem. Es atvainojos, vienkārši tālu jāpārīt. Nebija pārīdzējis, iedot tāpēc. Paldies. Tātad noteikti Balu novada pašvaldības iestāžu vadītāju mēneša algas klāt. Jums ir pielikums, es noteikti visas nesaukšu. Tās, protams, arī tika izdiskutētas komitejā. Tika veikti labojumi, tas nebija tāds vienas dienas darbs. Bija no trīs dienām divas mēs veltījām šai lietai, jo tomēr bija jāpalabo, kādi būtu jautājumi.
Man ir jautājums tīri, ņemot vērā, ka nepiedalījos, cik tad tas pielikums ir eiro, izteiksim, plus mīnus no 50 līdz 150, kaut kas?
Jā.
Jā.
Tad ar ko saistītas šīs izmaiņas no izpilddirektora algas, teiksim, ir tie procenti vai ne? Un tad tie procenti tiek pietuvināti tam maksimālajam?
Priekšsēdētāja algas šogad ir izmainās procentā. 5,5, tas ir nepilni pāris 100 eiro.
Tas ir saistīts ar likumu, jā?
Jā. Paldies, kādi vēl jautājumi? Jautājumu nav, tad...
Tas pats, ko es jau arī komitejā, ka mēs sēdējām kopā un strādājām uzdevu, ka tomēr tika, protams, ka palabots tur starp lielāko pagastu un mazāko pagastu tur... Tika kaut kādas nivelēšana notika, bišķi palielināta lielākām samazināta lielākām, bet manā skatījumā tomēr, nu, jebkurā gadījumā, man liekas, ka tas nav taisnīga sadala priekš tā darba, priekš tām iestādēm pagastā. Un, nu, tie cipari varēja būt drusku, teiksim, mazajiem pagastiem, kuri, teiksim, gan platības ziņā, gan iedzīvotāju skaita ziņā mazāk, tam vajadzēja būt mazākam un tiem lielajiem tomēr, kam ir lielāka atbildība, vairāk iestāžu un cilvēku tajā pagastā, tiem vajadzētu būt lielākam. Nu, tad drusku man liekas, ka viņš ir apmēram nonivelēts tā vienādi, plus mīnus.
Paldies.
Gribētu debatēs.
Jā, Pētra, tas bija jautājums vai? Labi, tad lūdzu vēl Sandis debates.
Jā, cerīt tieši pievērsos šim jautājumam kādu brīdi atpakaļ uz bērnu kopšanas atvaļinājumā. Šis sadalījums pa pagastiem, nu, viņš nav īsti korekts, jo tad, kad es skatījos gadu ar pusi atpakaļ, Balu pagasts plus Bērskalnes pagasts ielu kopgarums un iedzīvotāju kopskaits ir tik pat daudz, cik Kubulu pagasts. Kubulu pagastā ņemsim vērā, ka vēl ir skola un iestādes un tā tālāk. Nu, respektīvi, divi pagasta vadītāji Bērskalne balvies tikai kā priekšlikums, bet nu, kā piemēru minu. Viņus saskaitot kopā atbildības jomas par ceļiem ir tik ceļi un iedzīvotā skaits arī ir tik pat daudz cik Kubuli. Un tā naudas atšķirība ir nu, minimāla. Otrais, ko gribēju vērst uzmanību saistībā ar iepriekšēju arī lēmumu, kāpēc es arī atturējos un daudz priekšlikumu netika ņemti vērā par budžetu, respektīvi, jā, nu, ir satraukums novada, ir tīri tehniskajiem darbiniekiem, tā tālāk pagastos ir tiek likvidētas amata vienības, samazinātas amata likmes no vienas vienības likmes uz 0,75, respektīvi tie ir tie cilvēki, kuri saņem minimālu algu. Tie ir vieni no trūcīgākajiem cilvēkiem, un Nu, kaut kā jocīgi, ka nākošais lēmums ir, ka priekšniekiem palielinām algu. Nu, tas nav korekti. Godīgi sakot, ja mēs samazinām nu, parastos strādniekus, strādnieku likmes un likmes vai nu likvidējam šīs likmes, tad nākošajā lēmuma projektā pašiem savu palielināt algas, nu, tas ir ņirgašanās nedaudz par šiem cilvēkiem, kas pagastos nu, neatradīs savu darbu, jā, balvos vai pagastu veči, nu, teiksim, to atradīs un var darīties, jā, ja samazina, tas nebūtu tik sāpīgi, bet mēs cilvēkiem ļoti sāpīgi novadu izdaram par šīm iestādēm tīri tehniskajiem darbiniekiem un arī citiem darbiniekiem. Un paši priekšniekiem mēs sevi ceļam augšā. Nu, kaut kā raisa dosmas šis lēmuma projekts, un tāpēc es par viņu netaisos balsot. Lai arī likums to varbūt nosaka palīdināt un tā tālāk.
Paldies. Kas vēl debatēs grib uzstāties? Ja nav, tad var raisīt dusmas vai ne, bet arī tiem darbiniekiem ir paceltas algas, un diezgan ievērojami paceltas nekādā gadījumā, tās nav minimālās. Alga ir daudz pacelta ar visiem līdzīgi, protams, tas ar likmēm ir sakārtots attiecīgi noslodzēji. Tāpēc nav tas lēmums tāds, kad viņš būtu pilnīgā pretstatā, kad priekšniekiem paceļ algas un darbiniekiem ne. Darbiniekiem arī tiek paceltas algas un līdz ar to par to satraukums var nebūt. Tikai, protams, ar likmēm un noslodzi. Nākamais, kas ir saistīts par pagastiem, arī pagasti, kā arī teicu, ka tika pārskatīti, skolas šeit nevajag, skolas neskaitās uz pagastiem, tas, ka skola atrodas pagastā, tas nenozīmē, ka tas pagasta pārvaldnieks atbild sev paredzētās lietas, kas ir saistītas ar amata aprakstu, kas ir saistītas ar darbību pagastā uz vietas. Līdz ar to mums arī pagasta pārvaldnieki tika arī gan bijušie, gan nesošie prasīti no tā, no tiem darāmajiem darbiem, kas ir uz vietas. Un, protams, no tā attālumā arī kādā atrodas, kurš pagasts no novada attīstības centra. Tā kā paldies, lūkšu balsot par otro jautājumu par mēneša algu noteikšanu balvu novada pašvaldības iestāžu vadītājiem, kas par Par Aija Mežale, Anita Petrova, Tālis Korlaš, Vilnis Dzenis, Egons Salminis, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Jānis Zakarīts, Eva Smirnova, pret Sandis Puks, atturās Pēteris Kalniņš, Inta Kaļva nepiedalās. Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par gozījumu Balnoda domes. 2018. gada 13. septembra lēmo par ēdināšanas maksas noteikšanu Balnoda pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs. Tad noteikti ēdināšanas maksu par pusdienām skolēniem Balnoda pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs. Klātums ir pielikumā pa iestādēm. Kādi būtu jautājumi?
Man ir jautājums, varbūt ātri izstāstiet to vēsturi, kad ir taču mums bijis, kad vispār bija bez maksas šīs pusdienas, vai ne? Visu laiku, un tagad mēs nosakam to šo tikai eiro apmērā, un pārējo piemaksās paši vecākie.
Jā.
Jā, paldies, tā tikai es debatē gribēšu uzdoties.
Vai vēl jautājumi ir? Jautājumu nav, tad atveram debatas, lūdzu Sandis.
Jā, paldies. Nu, atkal atgriezīšos to, ko es minēju arī pirmā jautājumā, par šo līdzfinansējumu. Man, piemēram, es priekšā varu pateikt, būs šķitīs un būs interesanti pavērot balsojumu šajā jautājumā tieši no divu partiju viedokļa, kuras ir solišas bezmaksas brīvpusdienas. Atgādināšu, ka šis bezmaksas brīvpusdienu priekšlikums nāca no Zaļās partijas, no Pētera Kalniņa, Sandris Kindzules un no manis. Šo mēs arī, paldies, jūs toreiz atbalstījāt, bet tagad es saprotu, ka mēs ejam atpakaļ ceļu, atpakaļ gaitā ieslēdzam. Nu, redzēsim, kā mēs pildam savus solījumus, jo šis nebija mūsu partijas priekšlikums, pirms vēlēšanu priekšlikums, šis bija vienkārši priekšlikums iniciatīva no mums, kur jūs atbalstījāt. Paldies.
Paldies, vēl kāds grib uzstāties debatēs. Ja nē, tad paldies. Sandi, es domāju, arī jāsaprot, ka arī valstiski mēs tiešām pildījām tos solījumus, tikmēr mums no valsts netika noņemta daļa no brīvpusdienām. Līdz ar to arī no tā izrietošie mūsu lēmumi. Paldies, lūdzu balsot par trešo jautājumu, par grozījumiem, par ēdināšanas maksas noteikšanu Balvanodu pašvaldības vispārējais izglītības iestādēs. Kas par? Par Aija Mežalinta, Kaļva, Anita Petrova, Tālis, Korlašs, Vilnis, Dzenis, Egons, Salmanis, Aigars, Pušpurs, Aivars, Kindzuls, Ivans, Baranovs, Jānis Zakarīts, Eva Smirnova, pret. Pret Sandis Puks, atturās. Atturās Pēteris Kalniņš. Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais ceturtais jautājums par uzņēmēju darbības konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu. Apstiprināt Balvanoda pašvaldības uzņēmēju darbības konsultatīvās padomes nolikumu un atzīt par spēku zaudējušu 2012. Gada 12. Janvāra lēmumu par šīs uzņēmēju darbības konsultatīvās padomes nolikumu. Paldies arī komitejā, mēs to izskatījām un jāsaka, varbūt reanimējam jaunā variantā uzņēmējdarbības konsultatīvo padomi. Kādi jautājumi? Jā, lūdzu, Eva.
Jā, es arī gribu teikt, paldies, ka šis jautājums ir atsākts. Tas ir ļoti svarīgi, un tā ir iespēja tos 22%, kas ir iedzīvotāja ienākuma nodoklis palielināt līdz vairāk procentiem mūsu budžetā. Jautājums ir tīri tehniski, jo es atvainojos, man nebija iespēja piedalīties komiteja nolikuma, nekas nav minēts par to konsultantu atalgojumu. Ticamāk un arī saprotam ir tas, ka viņi strādās tā kā bez atlīdzības šie konsultanti padomē, tad varbūt tas ir jāparedz nolikuma, tas mans priekšlikums.
Bez atlīdzības. Uh-huh,
jā, bet varbūt tad mēs ierakstam to, lai šobrīd ir daudz precedenti, kad konsultanti un eksperti strādā par lielām naudām, lai nesauk kāds vienkārši prasīt, vai piedalīties tikai sautīgi.
Tā, lūdzu šis priekšmā, bet nu to tad vajag tehniski izlabot. Kādi?
Nu varbūt kādam ir
Nē, bez, nē, bija viss, bez, iepriekšēji arī nebija un arī tagad nebija doma, ka tam paredzēt papildus. Paldies, kas Sandis lūdzu.
Es gribēju vēl pie 1-3 punktā tur pie tikšanās vārdā A burtiņu uzlieciet garam dzimti. Man ir tīri mazs jautājums, kāpēc 13 tie padomes locekļi, no kādiem apsvērumiem ir?
No apsvērumiem tādiem, kad man bija tikšanās ar uzņēmējiem, lai maksimāli apvērtu sfēras, no kādām sfērām piedalītos, lai tiešām maksimāli apvērtu sfēras, kas ir mūsu novada. Nodarbošanās sfēras, sauciet to, kā gribiet, lai nav tā, ka no, tikai no viena, tāpēc arī tur ir uzskaitītas dažādu, un teiksim, kopā runājot ar uzņēmējiem, plus mīnus tāds daudzums arī sanāca.
Jā, un man ir,
tad ir... Tas ir no uzņēmējiem arī nākulīdz.
Nevis jautājums, bet tas kā pusjautājums debates atbildi neprasumi ir aicinājums šai konsultatīvā padomē uzsākt vienas politiskās partijas priekšvēlēšanu solījumu par nekustamā īpašumā, nu, teiksim, atvieglojumu, nevis atvieglo stimulēšanās pasākumu veikšanu, kur ir uzņēmēji būtu radot vairāk darba vietas, būtu, vai radīt vairāk darba vietas, būtu stimulēti arī saņemt kaut ko pretī, tas ir kaut kādas atvieglojumus nekustamām īpašumā. Nodokumi.
Paldies.
Jā, man ir vēl viens jautājums. Tur bija rakstīts, ka priekšsēdē trīs komisijas locekļi, kas izvēlēs tos padomes locekļus. Tur nav minēts pēc kādiem kritērijiem. Viņi tad atlasīs tos, kas ir pieteikuši.
To jau anketa būs.
Nu jā, bet piemēram būs no sabiedriskajiem mēdinātājiem 10 pieteikušies. Bet tur vajag nevairāk kā trīs. Pēc kādiem kritērijiem viņi atlasīs. Jebšu tad iestrādāt, ka tad, kad ir, es nezinu, bet manuprāt, nu, lai neiznāk tā, ka mēs padomē paņemam savus radus un draugus.
Nē, tā
varbūt,
nebija.
Varbūt, ka vajag kaut kādus kritērijus.
Tie, jebkurā gadījumā, tas arī kopējā konsultācijā, ko es pateicu arī ar uzņēmējiem, jo viņi tika arī aicināti. Jo, protams, reti kur, kad kāds izvirza sevi, protams, tas viss ir ļoti labi no pašnovērtējuma, bet parasti jau izvirza viens otru par radiem draugiem kaimiņiem, viennozīmīgi tā nav runa, Mēs vienkārši man no šodien bažu, kas uz vietas, tad es nevaru pateikt, kāda bija konkrēti tie, bet būtu bija tie kritēriji un tā nebija, kad vienkārši izvēlēsies, nezinu, no kurienes.
Nē, es domāju, mans priekšlikums ir, ka, es atvienos, ka jaucos, jā, ka šeit ir ļoti elementāri, tīri tehniski var izdarīt, ir nākotnē, kas kritērijas ir vienkārši darbinieku skaits un nozare un apgrozījums. Jo lielākie arī laips pastāv.
Nevienmēr apgrozījumā.
Nē, no vienas jomas.
Nē, no jomam, nu citiet vai ne, beigās jau ir tā, kad nav jau tā, ka tie visi vienas nozares paši ziniet, kuri mums ir aktīvie, un pa lielam tas arī izkristalizējas tie, kas arī nāca uz tikšanos, un tie, kas arī nodarbojas dažādās sfērās šeit mums uz vietas intalūdzi.
Es gribu tikai piebilst, ka šobrīd nevajadzētu runāt ne par radienu, ne par draugiem, galvenais ir vispār viņu iedarbināt. Un vispār, lai sāk strādāt, jo uzņēmēji īstenībā ir ļoti aizņemti cilvēki, un ja mēs iedarbināsim šo uzņēmēju darbības padomi, tad tas būs nenormāli forši. Tur, ja tas ir bez maksas, tad jāsaka paldies Dievam, ka viņi vispār pieteiksies kāds tur baigi strādāt. Ja tāda, tas būtu galvenais mērķis šobrīd, bet ja tas ir bezmaksas pasākums, tad es domāju tiešām, lai atrodas cilvēki, kuri ir aktīvi un kuriem ir redzējums par novadu un savu nozari.
Paldies. Pateikt no, arī no tā viedokļa par atlaidēm. Ir ļoti cieša sadarība ar Rēzeknes ekonomisko zonu. Arī viņi bija pie manis un viņi jau ir bijuši pie vairākiem mūsu uzņēmējiem, ar kuriem jau ir iesaistītas sarunas par ieiešu ekonomiskā zonā. Un, protams, nākošā prioritāte būs uzņēmē darbības projekti. Un līdz ar to arī to zonu iesaistīšana Rēzeknes starptautiskajā ekonomiskajā zonā, lai varētu dabūt nodokļu atlaides. Un pozitīvi jau ir izteikušies uzņēmēji pie tiem, pie kuriem pārstāvi no ekonomiskās zonas bija. Paldies! Ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsot par 4. Punktu par uzņēmējas korporatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu. Kas? Ko?
Ar labojumiem, jā.
Ar labojumiem. Kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, piektais jautājums par nobraukumā norma noteikšanu un balu no pašvaldības administrācijas transporta līdzekļiem 2020. Gadā. Tātad apstiprināt maksimālās mēneša nobraukuma normas balu no pašvaldības administrācijas transporta līdzekļiem 2020. Gadā. Nenosaukšu jums, tas viss ir priekšā. Un varat iepazīties, kādi būtu jautājumi. Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par? Pret? Pret Sandis Puks atturās? Nav. Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais, sestais jautājums par nedzīvojamās telpas garāžas 7/8 Liepu ielā 1B Balvas Balva novadā. Nomas tiesību izsoļas rezultātu apstiprināšana un nomas līguma slēgšana. Apstiprināt nedzīvojamās telpas Liepu ielā 1B ar kopējo platību 30,6 kvadrātmetri par uzvarētāju atzīstot un noteikt nomas maksa 1,36 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa par 1 kvadrātmetru mēnesī. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par? Pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. Nākamais, 7. Jautājums. Par nedzīvojamās telpas garāžas numur 20, Ezera ielā 37B, Balvas Balva novadā. Nomas tiesību izsoļas rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. Apstiprināt nedzīvojamās telpas garāžas numur 20, Ezera 37B, Balvas ar koplatību 18,30 kvadrātmetri, nomas tiesību izsoļas rezultātus, nosakot par uzvarētāju, un noteikt nomas maksa 0,81 eiro par kvadrātmetru bez pievienotās vērtības nodokļa mēnesī. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par? Pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. Nākamais. Astotais jautājums par līdzfinansējumu nodrošināšanu biedrībai balvu profesionālās vispār izglītošanas vidusskolas atbalsta biedrības skolās Kastanis projektam darbnīcu labiekārtošanu amatu iemaņu popularizēšanai un modernizācijai. Tātad atbalsta gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu, kas sastāda 999,46 eiro. Projekta kopējās izmaksas ir 9994,60 eiro. Kādi būtu jautājumi? Jautājuma nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais. Desmitais jautājums. Ne, devītais jautājums. Devītais jautājums. Ko? Devītais jautājums. Par dalību projektu konkursā Eiropas Saimības, Eiropas lauksaimnieks fonda lauku attīstībai apakšprogramma un kultūras un dabas objektu sakārtošana balvu novadā. Tātad piedalīties šajā konkursā un projekta, kur ir projekta kopējās izmaksas 10,426,14 eiro. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošina līdzfinansējumu 10% apmērā, kas sastāda 1,042,61 eiro. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, desmitais jautājums. Par atļauju norakstīt balvu no pašvaldības agentūras Santex kustamo mantu. Atļaut norakstīt balvu no pašvaldības Santex kustamo mantu. Un te ir četras vienības, ko mūsu agentūra lūdz norakstīt. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais jautājums, 11. Par nekustamā īpašumā nodokļa numura dzīvokļa, numurs 62, pilsoņu ielā 23, balvas balva noda, nodošanu atsevināšanai. Nodot atsevināšanai augstāk minēto nekustamo īpašumu un uzdot cerniskai. Nodaļai veikt nepieciešamas darbības reģistrēšanai zemes grāmatos balvu noda pašvaldības vārda. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 12. Jautājums par platības precizēšanu un konfigurācijas maiņu balvu noda pašvaldību piekritīgai zemes vienībai Krūmi balvu pagastā balvu novadā. Precizēt platību augstāk minētājiem nekustamajam īpašumam no 0,8435 hektāriem uz 0,5947 hektāriem un mainīt konfigurāciju augstāk minētājiem nekustamajam īpašumam. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt. Kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais. 13. Jautājums. Par nekustamā īpašuma Purenes Kubulu pagastā balvu novada sadali. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Purenes Kubulu pagastā, kas ir koplatībā 2,40 hektāri, zemes vienību 1,1 hektāra koplatībā un piešķirt šim nosaukumu Purenītes. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 14. Jautājums. Par nekustamā īpašuma ceļmelnieki Bērzpils pagastā balva nodā sadali. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ceļmelnieki Bērzpils pagastā ar koplatību 7,7 hektāri. Zemes vienību 0,8 hektāru platībā un zemes vienību 3,2 hektāru platībā. Un šai zemes vienībai 3,2 hektāru platībā piešķirt nosaukumu ceļinieki. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Pret. Atturās. Paldies vienbalsīgiem. Nākamais par nekustamā īpašuma celmiņa Bērzpils pagastā Balva novada sadali. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma celmiņa Bērzpils pagastā, kas ir 6,6 hektāri koplatībā 3 zemes vienības. 2,4 hektāru platībā, 1 hektāra platībā, 0,5 hektāru platībā. Un šai 0,5 hektāru platībā zemes vienību piešķirt nosaukumu celmāji. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais 16. Jautājums par nekustamā īpašuma Avotkalni, Bērzkalnes pagātā Balvu novada sadali. Tad atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Avotkalni, Bērzkalnes pagastā, kas ir 15,04 hektāru koplatībā, zemes vienību 13,48 hektāru platībā un pieškirt nosaukumu Kalnavoti. Tādi būtu jautājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi nākamais. 17. Par grozījumu Balva novada domes 2019. Gada 19. Decembra lēmumā. Par nekustamā īpašumā Kalnāres Kubulu pagastā Balva novada sadali. Izdarīt grozījumus iepriekš minētajā lēmumā un atļaut atdalīt no nekustamā īpašumā Kalnāres, kas ir koplatībā 23,03 hektāri 3 zemes vienības, 0,43 hektāri platībā un piešķirt nosaukumu Magones. Maipuķītes piešķirt platībā 18,3 hektāri platībā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 18. Jautājums par nekustamā īpašuma Gulbīši Veculžas pagastā Balva novada nodošana atsevināšanai. Nodot atsevināšanai nekustamā īpašuma Gulbīši Veculžas pagastā Balva novada, kas sastāv no zemes vienības 7,03 hektāru platība un mežaudzes 7 hektāru platībā. Kādi būtu jautājumi? Aivaram jautājums, ieslēdz mikrofonu.
Te nepieciešams tajā paskatrojušā daļā papildinājums.
Jā, kaut kas trūka.
Šeit es lūgtu papildināt pamatojumu daļu beigās aiz frāzes dokumentiem elektroniskā veidā. Ielikt, kā arī ņemot vērā, ka zemes vienība Vectilžas pagastā ar kadastra apzīmējumu pastāvīgā lietošanā piešķirt ar Vectilžas pagasta padomes 2004. Gada 30. Jūlija lēmumu. Zemes lietošanas tiesības izbeigts ar Balva novada domes 2012. Gada 9. Augusta lēmumu.
Jā, vēl kādi jautājumi, tad lūdzu ar šiem papildinājumiem balsot, kas par. Pret. Pret Sandis Puks atturās. Nav paldies, lēmums pieņemts. Nākošais 19. Jautājums. Par nekustamā īpašuma Alksnīši Balva pagastā Balva novada nodošanu atsevināšanai. Un nodot atsevināšanai augstāk minēto nekustamo īpašumu, kas ir 2,26 hektāri platībā un mežaudzes tādā pašā platībā 2,26 hektāri. Un tad šeit arī labojam, ja?
Šeit arī lūdzu papildināt, ka ņemot vērā, ka zemes vienība Balva pagastā pastāvīgā lietošanā piešķirt ar Balva pagasta padomes 2004. Gada 5. Janvāra lēmumu zemes lietošanas tiesības izbeigtas ar Balva novada domes 2012. Gada 17. Maija lēmumu.
Paldies. Lūdzu balsot ar šiem papildinājumiem. Kas par? Pret. Pret Sandis Puks atturās. Nav paldies, lēmums pieņemts. Nākošais 20. Jautājums par nekustamā īpašuma viena otrā domājamās daļas ceļinieku ielā 2A Balvas Balva noda nodošanu atsevināšanai. Tad nodot augstāk minēto nekustamo īpašumu ceļinieku ielā 2A Balvos Tas sastāv no 0,2463 hektāriem. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais, 21. Jautājums par nekustamā īpašuma zaļā iela 25, balvas balva novada, nodošanu atsavināšanai. Nodot atsavināšanai augstāk minēto nekustamo īpašumu zaļā iela 25, balvas balva novada, 0,12 hektāru platībā. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais, 22. Jautājums par medību tiesībām, medību iedzīvotņiem pūces, Balvanoda pašvaldība piekritīgais un rezerves zemes fonda vienībās, Balvanoda Vīksnes, Kubulu, Bērskalnes un Balvu pagastā. Tātad nodot medību tiesības augstāk minētāju medību biedrībai pūces un uzskaitīt arī zemes platības, kas ir, un, kas ir katrā pagastā, kā arī medību tiesību līgumu slēgt uz 12 gadiem. Un noteikt medību tiesību nomas maksu 0,3 eiro ar PVN par 1 hektāru. Kādi būtu jautājumi?
Man ir jautājums, šim medību kolektīvam arī iepriekš bija šīs medību tiesības uz šiem pašiem zemes gabaliem?
Jā.
Vai ir izmaiņas bijušas?
Nē, nav izmaiņas bija. Kas viņam pagarinās līgumu? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais, 22. Jautājums par... Oi, par 23. Jautājums par zemes nomu Lazdulēs pagastā Balvu novadā. Slēg zemes nomas līgumu ar Balvu novada pašvaldībai piekritīgām zemes vienībām Lazdulēs pagastā 3,2 hektāru platībā. Noteikti nomas maksu 28 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Sniegt nomas līgumu uz 6 gadiem. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais, 24. Jautājums par zemes nomu Tilžas pagastā Balvu novadā. Slēgt zemes nomas līgumu par Balvanoda pašvaldību piekritīgā zemes vienību Tilžas pagastā 0,16 hektāru platībā, iznomāšanai, ko iksture uzturēšanai uz 6 gadiem. Noteikti nomas maksu 28 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais, 25. Jautājums par zemes nomu Necilžas pagastā Balvu novadā. Slēgt zemes nomas līgumu ar augstāk minēto personu par zemes vienību 1 hektāra platībā. Sniegt nomas līgumu uz 10 gadiem un noteikt nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais, 25. Jautājums. Nē, 26. Jautājums. Par zemes nomu Kubulu pagastā Balvu novadā. Slēgt zemes nomas līgumu rakstāk minēto personu par iznomāšanu 1,94 hektāru platībā ēku uzturēšanai uz 6 gadiem. Noteikt nomas maksu 28 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais, 27. Jautājums par zemes nomu Galvotas ielā 72 Valvas Balvu novadā. Slēgt zemes nomas līgumu ar augstāk minēto personu par ēkas uzturēšanai, ar ēkas uzturēšanai nepieciešamo platību 70,84 kvadrātmetri uz 15 gadiem. Slēgt nomas, zemes nomas maksu noteikti nomas maksu 28 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu, balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi nākuma. Eva?
Nepiedalījies.
Jā. Nākamais, 28. Jautājums. Par zemes nomas Daugavpils ielā 72 balvas balvu novadā. Slēgt zemes nomas līgumu ar augstāk minēto personu par vajagas uzturēšanu ir nepieciešamās platības iznomāšanu no 70,84 kvadrātmetri platībā. Slēgt nomas līgumu uz 20 gadi. Noteikt nomas maksu 28 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kad būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi nākamais, 29. Jautājums. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Jūras pagastā balvu novadā. Pagarināt zemes nomas līgumu, kas noslēgts 2010. Gadā ar augstāk minēto personu. Un slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem. Noteikti nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 30. Jautājums. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu uz pagastā balvu novada. Pagarināt 2010. Gadā noslēgto zemes nomas līgumu ar augstāk minēto personu un slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem. Noteikti nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Kādi būtu jautājumi?
Man varbūt saistība arī ar otro nedienas šie cilvēki nevēlas izpirkt šīs zemes strēmeles. Ne? Tikai uz nomu.
Tas ir, kas tagad iet pievājas palīgs saimniecībā?
Šis ir 0,3. Vienkārši mazas zemes platības.
Tas ir ļoti mazas zemes platības. Tas ir tajā zemes vienībās, kas ir paredzētas personisko palīgs saimniecību vajadzībā pēc zonējuma. Un lai viņas mērītu, katram atsevišķi sadalītu, tas ir... Tas nav iespējams viņam izpirkt, tas, jo uzmērīšana maksās, nu teiksim, virs 700, bet tā zemes vērtība tur ir ļoti minimāla.
Nu jā, mēs tāpēc skatās, mēs visu laiku nomājam viņiem.
Viņi ir mazdārziņi un arī cilvēki reizēm atsakās un piesakās kā cits cilvēks.
Jā, iepriekšējā lēmuma projektā bija tāda garāka skēna, lai
jā, ilžā. Tur arī 0,04, nu ļoti, ļoti nelielas
platības. Beigās, īstenībā tā sadalīja, nezinu, tā uzmērīšanās sadalīts par īpašumiem, beigās strēmēlas atstāciet iepriekšējos gados.
Tas ir mazdārziņi, viņi tā strādā.
Mēs nevaram viņam atņemt strēmēlu.
Nu jā.
Paldies, vēl jautājumi. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 31. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Tilžas pagastā balvu novadā. Pagarināt 2010. Gadā noslēgto zemes nomas līgumu ar augstāk minēto personu uz 6 gadiem. Noteikti zemes nomas maksu gadā 0,5% no zemes gabalā kadastrālās vērtības. Kādi būtu jautājumi?
Tīri matemātiski, cik ir 0,04 hektāri?
Tas ir 400 kvadrātmetri. Tas ir apmēram vizuāli stādoties priekšā puse no Vecpaļavas mazdārziņa.
10.40.
Šitādas nomas mēs gatavojam līgumu, lēmumu projektu un tā tālāk. Es saku par to zemes sadalījumu, kā ir sadalītas zemes gadu, lai būtu tā interesanti. Nē, tas tā kā vienkārši pārdomā. Kas iepriekš notiekas?
Vēl jautājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi nākamais, 32. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu, Tilžas pagastā balvu novadā. Pagarināt 2010. Gada zemes nomas līgumu ar augstāk minēto personu uz 6 gadiem. Noteikti zemes nomas maksu 0,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi nākamais, 33. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu uz Balvu pilsētā, Balvu novadā. Pagarināt 2010. Gadā noslēgto zemes nomas līgumu augstāk minēto personu uz 5 gadiem un noteikti zemes nomas maksu 28 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi nākamais. 34. Jautājums. Par zemes nomas līguma pagarināšanu balvu pilsētā, balvu novadā. Pagarināt 2010. Gadā un noslēgto zemes nomas līgumu ar augstāk minēto personu uz 6 gadiem un noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no zemes gabala katastrālās vērtības. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi nākamais, 35. Jautājums par nedzīvojamo telpu garāžu Liepu ielā 1B balvas balvu noda zemes nomas līguma pagarināšanu. Pagarināt 2010. Gadā noslēgto zemes nomas līgumu par augstāk minētajām telpām Liepu ielā 1B un noteikti nedzīvojamo telpām nomas maksa 0,32 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa mēnesī par 1 kvadrātmetru. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 36. Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu balvu pagastā, balvu novadā. Nodibināt reāli servitūtu ceļa servitūtu zemes vienībā Balvu pagastā par labu nekustamajam īpašumam Alkšņi 19 metru garā posmā, nemazākā 4,5 metru platumā un slēgt ceļa servitūta līgumu par ceļa servitūta nodibināšanu. Ceļa servitūta līgumu slēgt uz nenoteiktu laiku. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 37. Jautājums ar balvu sporta centra pievienošanu balvu sporta skolai. Tātad pievienot balvu sporta centru reģistrācijas numuru. Balvu sporta skolai. Nākamais balvu sporta centra pievienošana balvu sporta skolai uzsākt ar 2020. Gada 1. Februāri un pabeigt līdz 2020. Gada 1. Aprīlim. Uzdot sporta centra vadītājiem līdz 2020. Gada 14. Februārim sadarbību ar sporta skolas direktoru sagatavo grozījumus darbinieku līgumos atbilstoši sporta skolas amatu vienību sarakstā izvietotājiem amata vienībām. Tāpat brīdināt darbiniekus par iestādes pievienošanu balvu sporta skolai un neuzņemties jaunas saistības bez saskaņošanas balvu noda pašvaldības izpildu direktoru. Kādi būtu jautājumi? Pēteris, lūdzu.
Nu, es jau arī iepriekš teicu, ka es šim nekādu jēgu pilnīgi apvienošanai nesaskatu un neredzu. To mēs jautājumu jau arī iepriekš, ja sasaukumu tikam skatījuši un kā virzījuši, bet beigās palikam pie tā pašā vecā. Es uzskatu, ka sporta attīstība no tā neuzlabosies un nav viņa sliktāka bijusi arī iepriekšējos gados, esot tai sistēmai, kāda ir bijusi arī šim. Tā kā es tik uzskatu, ka šajā gadījumā esiet tikai skrējuši līdzi audita ieteikumiem un nekādu citu pamatojumu jēgu es te neredzu. Paldies!
Jā, es jau Pēters ieskanējos. Šis ir viens no audita ieteikumiem, jā?
Jā.
Kāpēc mēs pārējos audita ieteikumus nevirzam uz priekšu?
Nē, mēs ļoti daudz ieteikumus. Sākot jau ar algām mēs virzījām uz priekšu, tā ka tas nav tā, ka mēs nevirzam uz priekšu.
Šī apvienošanās notiks vienkārši saplusot kopā un viss paliek tā, ka ir darbinieki un tā tālāk. Vienkārši nosaukums mainās, jā?
Ne tikai.
Kas vēl mainās?
Mērk dotācija no valsts. Tāpēc, ka zem sporta skolas.
Man nedaudz neesmu finansijas, nu, teiksim, nosumu radīja tas, ka budžetā vēl palicis balvu sporta centram diezgan ievērojami naudas līdzekļi. Es vienkārši meklēju, ka šie balvu sporta centrā naudas līdzekļi tiek pievienoti jau ielikti iekšā pie balvu sporta skolas.
Balvu sporta centrs atbild par saviem naudas līdzekļiem, kā jo projām tikai struktūrāli būs zem sporta skolas.
Viņiem atsevišķi budžets būs?
Nu, atsevišķa tāme, tāpat, ka ir basēniem atsevišķa tāme, tāpat būs valsts sporta centra un savu atsevišķa tāme.
Es tā domāju, tā reorganizācija būs savādā, kā kārtīgi pakļausies, bet vienkārši tā.
Nē, pakļausies gan?
Nē, nu kā, nu, budžets taču ir atsevišķi, senāk atsevišķi iestādīt.
Nu, bet pagaidiet, nu, baseinam ir tieši tāpat, nu, struktūra jau...
Tas, Andi, sanāk tā, ka tikai vienkārši, kad tu teici, pakļausies tikai sporta centrs, tagad sporta skolē pakļausies, varbūt tā burtiski arī pareizi.
Jā, nu, tā vēl jautājumi vai... Jūs gribēsiet debatēs arī uzstāties? Ja nē, tad es... Ko? Tad jautājums ar debatēs? Labi, paldies, ja jautājumu nav, tad lūdzu debatēs, Jānis, lūdzu.
Tā kā es jau komitejā jau teicu, ka ir pieņemts pārsteidzīgs lēmums, jo pašā sākumā par stadionu darbinieku štata izveidošanu vienībām. Tur, teiksim, stadiona pārvaldnieks tagad ir mums pieņemts, lai gan mēs ļoti brīnišķīgi varējām bez tāda pārvaldnieka iztikt, ko rada arī kaimiņa novada Gūbenes pieredze. Un tagad es iepazīstoties arī šo lēmumu, lasu, ka brīdināt iestādes darbiniekus par iestādes pievienošanu sporta skolai un izmaiņam darba tiesiskajās attiecībās. Nu, tātad jau ir skaidrs, ka, kā saka, sporta centra kādi daži darbinieki noteikti paliks bez darba. Lai gan patiesībā bez tā varēja iztikt, neradot jaunas štata vienības stadiona, teiksim, pārvaldnieku. Un tā aizdomājoties tagad, vai tā tiešām nav naudas šķiršana tagad uz doto brīdi, ko dara stadiona pārvaldnieks. Nu, tas tā viela pārdoma. Droši vien es ceru, ka būs kādreiz vēl kādi auditi, tad mēs vadamies tikai un vienīgi pēc audita kaut kādiem ieteikumiem. Varbūt arī reizēm pašiem kaut kur būtu jāpadomā solīti uz priekšu. Paldies.
Tā, vēl kāds grib uzstāties debatēs?
Jā,
Eva, lūdzu.
Ja tas attiecas uz šo jautājumu, ne uz nākošo, bet idejiski es šo vakar atvēru Valu sporta skolas vadības struktūru, piedodiet viņiem izskatās nepēc, ka... Es vispār nesaprotu, kurš kuram pakļaujās, kurš kuram atskaitās par savu darbu. Man tas sanāk tā, ka kurinātājs taisno atskaitās par to skolas direktorē. Man atšķiet, ka varbūt apvienošana ir nepieciešama, bet viņai jābūt bija daudz izsvērtāk, ir daudz nu, tādu skaidraku priekšstatu par to, kā viss strādās. Es tomēram nesaprotu. Cik būs saimniecības vadītāja, cik būs strādnieku, kuram kurš pakļausies. Jā, man nav skaidrs. Šī struktūra man nav absolūti skaidra.
Paldies. Vēl? Kas sagams? Tad visu kopā apkopojot, struktūra arī netapa vienā un tādī komitejā bija visi deputāti, kas varēja bija klāt. Struktūras varianti bija dažādi. Dažādā variantā viņi bija izskatīti pakļautībā, ko arī var redzēt. Es jau laikam aizskrienu īstenībā uz priekšu. Labi, to pie nākošā jautājuma. Katrā ziņā to, ko kolēģi minējāt, ja mēs varētu to izdarīt tagad un uzreiz, tad jums tikai piemērs, kāpēc tas arī tiek darīts varbūt nākotnes vārdā, piemērs tikai uz tā, mēs patreizē momentā, ja varētu šodien, uzreiz šodien pievienot, uzreiz šodien sākt strādāt par valsts mērķa dotāciju. Tad Balvu sporta centra atalgojums treneriem, kas ir 31 tūkstotis, mēs no valsts varētu patreizē momentā, neiztērējot savu naudu, saņemt 36 tūkstoši. Tātad arī kas vēl ir, treneriem iet automātiski lielākas algas, kas iet no valsts, un līdz ar to mēs netērējam arī šai lietai, ka mēs tērējam katru gadu līdzekļus un sporta jomā kopā strādājot un kopā atrodoties vienu ēku, es domāju, tas tikai iegūs. Un jo komanda ir ciešāka, jo vairāk tas arī iegūs. Tā ka paldies, bet tiešām tas arī komitejās tika daudz runāts. Tāpēc lūdzu balsot par 37. Punktu par Balvu sporta centra pievienošanu Balvu sporta skolē, kas par Aija Mežele Anita Petrova Inta Kaļvā, Tālis Korlašs, Vilnis Dzenis, Egons Salmis, Aigars Purpurs, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Eva Smirnova, pret, atturās, atturās Pēteris Kalniņš, Jāris Zakarīts, Andis Puks par Dievs, lēmums pieņemts. Nākamais 38. Jautājums. Par balvu sportā skolas nolikuma apstiprināšanu. Apstiprinā mūsu balvu sporta skolas nolikumu ar pielikumiem, kur es jau arī iesāku par skēmu, kura nav tā, kad viņa tapa šodien vai varbūt vakar, viņa tapa komitejas daudzajādā ziņā diskutējot. Ja gribiet kaut ko arī sīkāk, tad ir sporta skolas direktori šeit uz vietas, un viņi paskaidrot arī sīkāk, kādi būtu jautājumi. Ja,
turpināsim to diskusiju, ko uzsaka jā, deputāts Jānis Zakarītis par to pārvaldnieku. Ko tu viņš īsti dara?
Ļuda izstāstīt, lūdzu sīkāk, tad pārvaldnieks, ko dara.
Tad vispirms es sapratu...
Pie mikrofona lūdzu.
Pacēla, labdien visiem vispirms. Deputāts Zakarītis pacēla jautājumu ne tikai par pārvaldnieku, bet par štatiem uz stadionu. Tad es gribu pateikt, ka tie štati ir 0,5 strādnieks un apkopē, un viņi veic uz līguma tikai tad, kad stadionā notiek kustība. Iepriekšējo vasaru mums notika nometnes no 1. Jūnija līdz 30. Augustam, kur mēs esam novadam, teiksim tā, piesaistījuši pie 100 tūkstošiem. Līdzekļu ziņa, dzīvošana, ēdināšana un sporta bāžu izmantošana nometnes ļoti intensīvas un pavasaras periodu mēs pilnīgi varam nerunāt. Notiek liela pļaušana, notiek zemju sagatavošana, bija ierekot skaidu ceļiņš no pārvaldnieka puses. Gadām bez apstājas darbojas vairākas sistēmas, ventilācijas sistēma, katlumāja strādā, tad jātīra segumi, un tad darba ļoti daudz. Un iepriekšējo gadu bija, es uzskatu, daži viedokļi, bet bija vienreizējis hokeja laukums priekš neslēgtajām telpām, par kuru izteicās vairāki cilvēki tik ar vārdu labi. Un jau tagad pavasarī, jau tagad, sākas darbi pie nojuma montēšanas un inventāra labošanas, tā ka tur darba ļoti daudz un vasaras periodā darbojas no 5 rīta līdz 11 vakarā, jāatver, jāizver, jāieslēdz elektrība, visu laiku jābauda sūkni, artizinais kākala, kurā savāc visus ūdeņus uz stadiona, viņu arī regulāri ir ūdens, no viņas jāizdabu, tā kā pienākumu pārvaldniekam ir ļoti daudz, un viņš tiek galā ar viņiem strādnieki, kā es jau atkārtojos, apkopējami strādnieki tiek pieeicināti tikai sezonas perioda. Sezona periods, kā Edgars teica, viņam ir no aprīlā līdz oktobrim, un visu šo laiku notiek darbi.
Paldies! Kas vēl grib debatēs uzstāties?
Man ir jautājums, jā, sporta skolas direktoram. Pirmkārt, schēmā gan izlabojiet sporta skolas direktoram. Nu, viņš varbūt arī viņš. Kaut kā pēc lietredības neiek kopā. Bet...
Vispārinātājs sporta skolas direktors, jā, tā?
Jā, tieši tā. Savādāk mēs varēsim izskatīt, kā es ieviešu kandidatūras. Tas ir viens direktorai jautājums. Jums ir komfortabli, ka jums katru dienu atskaitās kurinātāji, vienas tā talpa apkopēji. Jums sanāk viņi pēc schēmas, ka pat aizmā jums patrot.
Mums ir mums ir ļoti dažs un plašs darba laiks. Baseins, tas ir viens veidojums, viņi strādā savā. Tad, kad darbinieki darba vieta jums arī strādā, viņam nav laika atskaitīties katru dienu, ja darbs notiek, mēs redzam, kā viņš notiek un viss notiek. Par tehniskiem darbiniekiem, protams, es atbildu. Jā, un prātā arī.
Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi, debatas?
Jā,
Bet mēs taču komitējām par šo debatēm. Nu, par to nebija runa. Bija runa par izceļot vietniekus, kas tagad ir sakārtots. Strādnieks, labi, tad direktors un strādnieks. Ja?
Lietvedis.
Un lietvedis, jā. Labi. Tad par šīm, kā es arī gribu teikt, es gribēju teikt, ka neviens patreizē momentā arī darbu nezaudē, ir nākotnes vārdā, lai mēs varam iegūt naudu no valsts, nevis finansēt no saviem līdzekļiem. Paldies, un tad lūdzu ar labu... Jā, lūdzu, mikrofonu izlaidiet, lūdzu. Mikrofonu, lūdzu.
Ja mēs pie amatā vienības dzimtes pārliekam no direktoris uz direktoru, tad, nu, apkopēju, tad arī apkopējas un lietvedis. Jā, un...
Tad visi lūdzu.
A, medmāsa, labi, ka nav medmāsa. Medmāsis.
Petros, es šo jautājumu jums atbildēšu, profesiju klasifikatora ir medmāsa. Un arī, ja viņš ir vīrietis, viņš arī ir medmāsa.
Paldies par skaidrojumu. Un tad lūdzu ar šiem labojumiem balsot par 38. punktu par balvu sporta skolas nolikumu apstiprināšanu, kas par? Pārāja Mežalē, Inta Kaļvānita, Petrova, Tālis, Korlaša, Šegons, Salmis, Aigars, Pušpūs, Aivars, Kindzuls, Ivans, Baranovs, kas pret? Kas atturās? Atturās Pēteris Kalniņš, Jānis Zakarīts, Eva Smirnova un Sandis Puks. Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais, 39. jautājums. Pārsaistošo noteikumu grozījumi balva noda domes 2015. Gada 12. Februara saistošanu par sociālās palīdzības pabalstiem balva novada pieņemšanu. Pieņemt saistošo noteikumu grozījumi balva noda domes 2015. Gada saistošais noteikums par sociālās palīdzības pabalstiem balva novada projektu. Tāpat pieņemt zināšanai noteikumu paskaidrojumu rakstu un saistošos noteikumus trīju darba dienu laikā pēc parakstīšanas nosūtīt vides un aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kādi būtu jautājumi. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 40. Jautājums. Pār saistošo noteikumu grozījumu balva noda domes 2015. Gada 12. Mās saistošos noteikumus par papildus palīdzību balva noda pieņemšanu. Tātad pieņemt saistošos no augstāk minēto saistošos noteikumus grozījumu projektu un pieņemt zināšanai paskaidrojumu rakstu un nosūtīt varam ministrijai trīs darba dienu laika pēc parakstīšanas, kādi būtu jautājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi nākamais, 40. Jautājums. Par saistošo noteikumu grozījumu balva noda domes 2015. Gada 12. Mandara saistošais noteikumus par balvu noda pašvaldības sociālajām garantijām bāreņiem uz vecāku gadības palikušiem bērniem un finansiālu atbalstu audžu ģimene pieņemšanu. Pieņemt augstāk minētos saistošu noteikumu grozījumus projektu, tāpat pieņemt zināšanai saistošo noteikumu paskaidrojumu rakstu un triju darba dienu laikā nosūtīt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kādi būtu jautājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 42. Jautājums par nedzīvojamās telpas garāžas numur 2 Liepu ielā 1B balvas balva noda, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu, nomas līgumas slēgšanu. Ziņo Ginta.
Apstiprināt nedzīvojamās telpas garāžas numur 2 Liepu ielā 1B 18 kvadrātmetra kopplatībā, nomas tiesību izsoles rezultātus. Nosakot par uzvarētāju. Noteikti nomas maksu 56 eiro centi par kvadrātmetru mēnesī bez PVN.
Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Pret. Atturās. Nav, paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 43. Jautājums. Par balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienībās atsākšās pagastā balvu noda, nomas tiesību uzsvaras rezultātu apstiprināšanu, nomas līgumas lēkšanu ziņo Gintam.
Apstiprināt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Vectilšas pagastā 5,2 hektāru platībā nomas tiesību izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju noteikt nomas maksu 365 eiro gadā bez PVN.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi nākamais, 44. Jautājums par balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, Bērspils pagastā balvu noda, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu, nomas līgumu slēgšanu. Ziņo Gintam.
Apstiprināt zemes vienības Bērspils pagastā 0,9 hektāru platībā nomas tiesību izsoles rezultātus. Nosakot par uzvarētāju, noteikt nomas maksu 80 eiro bez PVN gadā.
Jautājumi ziņotājiem. Ja jautājuma nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 45. Jautājums par balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, Bērspils pagastā balvu noda, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu, nomas līgumas, slēgšanu ziņo Gintam.
Apstiprināt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Bērspils pagastā 0,7 hektāru platībā nomas tiesību izsoles rezultātus. Nosakot par uzvarētāju un noteikt nomas maksu 65 eiro bez PVN gadā.
Paldies, kādi būtu jautājumi?
Man ir jautājums, kāpēc man
mikrofonā lūdzu.
Lietuviešu ūdens un jums ir labiešu. Kā lai pamastas, kas ir
bija? Kādi vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi nākamais, 46. Jautājums par kustamās mantas cirsmas nekustamā īpašuma stacijas skola Kubulu pagastā balu noda. Pirmā kvartāla, 1., 3., 4. un 5. nogabala izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņo Iveta.
Lūdzu apstiprināt kustamās mantas cirsmas nekustamā īpašumā stācijas skola Kubulu pagastā izsoles rezultātus nosakot par uzvarētāju Sija Asīgne, kura iegādājās minēto kustamo mantu par augstāk nosolīto cenu 41,600 eiro.
Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par? Pret. Pret Sandis Puks. Atturās? Nav. Paldies, lēmums pieņemts. 47. Jautājums. Pārkustamās mantas cirsmas nekustamā īpašumā stacijas skola Kubulu pagastā balva novada zemes vienībā ar kadastra apzīmēm 3. kvartālā 1. un 2. nogabala izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņo Iveta.
Lūdzu apstiprināt kustamās mantas cirsmes nekustamā īpašumā stacijas skola Kubulu pagastā 3. kvartāla 1. un 2. nogabalā izsoles rezultātus nosakot par uzvarētāju Sija Ravita 27, kura iegādājas minēto īpašumu par summu 19,600 eiro.
Jautājumi ziņotājiem. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Pret Sandis Puks. Atturās. Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais, 48. Jautājums par aizņēmumu eiro finansētā projekta pakalpojumu infrastruktūras attīstība dēļ plānu īstenošanai balvu noda realizācijai. Ziņo Imanta.
Sakarā ar vairāku projektu uzsākšanu lūdzu atļauju saņemt kredītu valsts kasē projekta ieviešanai pakalpojumu infrastruktūras attīstībā deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai 112 338 eiro apmērā.
Jautājumu ziņotājumu.
Man ir jautājums, šis ir mīkstā komponenta vai
būvniecība? Nē, viņš ir kopējais būvniecība, Liepa ielas 2 un Vidzemes 2A, kur tiks pārveidota pa grupu dzīvokļiem un arī dienas centru.
Paldies, vēl kādi jautājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi nākamais, 49. Jautājums. Par aizņēmumu ERAF finansētā projekta uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā realizācijai.
Jā, ir uzsākušies. Ir uzsākušies būvdarbi jau dišlazdās un lūdzu atļauju ņemt aizņēmumu valsts kasē 447 990 eiro apmērā.
Jautājumu ziņotājiem.
Varbūt atgādiniet, kas par projektu.
Tas ir bijušā
Putno
fabrikā. Uzņēmē darbība. Tur
ko es iepriekš jau prasīju jautājumu. Ja?
Jā, tas ir tas saistīts ar
Pēteris, lūdzu.
Gribēju pajautāt, vai te apakšē ir kaut kāds segums uzņēmēju un kas tur notiks īsti?
Uzņēmēju.
Mēs skatot precīzāk, ja ne, mēs naudu ieguldīsim, izmetīsim un beigās mēs neko tur nedabūsim. Tur jau bija strīdi taču par to uzņēmēju. Kas tur ir mainījies kaut kas, ja nav mainījies? Paliek spēkā, viss ir ne.
Šim projektam mēs esam partneris, bet vadošais partneris, tie ir piesaistīts Baltinavā, Rugāja, Viļakas novadi. Kopējās projekta izmaksas ir 6,4 miljoni, no tiem Balviem ir 2,4 miljoni. Un notiek būvdarbi, tiek veidots laukums un administratīva ēka, un arī šis ceļš, kas bija, arī tiek sakārtots. Un šī projektā noslēdzoties vajadzētu būt radītām 34 darba vietām un uzņēmēji savukārt iegulda no ERAP līdzfinansējuma viens pret vienu. Ar savām iekārtām nāk iekšā tiks izsludināts konkurss uz nomu, kuru var arī pat šogad sākt, jo šis projekts beigsies šī gada beigās vai no nākošā gada janvārī. Tāds līgums ir pa būdami.
Vēl kādi jautājumi? Nu, tā ir jāatcer, mēs iepriekš vienā reizē sakam, kad mums nenotiek otrā, tad, kad daram, mēs atkal sakam, ka varam slikti izdarīt, tāpēc es domāju, ka ir jāatcer, ka
viss... Nevajag tā priekšstības.
Nē, nu, ir tā, nu, tā, tā sanāk.
Es, nu, tā, ka tev, tā interpretē vienkārši. Es teicu to, ka... Tad, tā kā mums apstājies, viņš bija atcerieties tā situācija, tā kā viņi piedāvāja arī siltumu, tie škeldi, ne škeldes ražotāji, granulu ražotāji, kas tur bija, nu, kur jau nāca ar savu priekštikumu iekšā, tad bija tur problēmas, es saprotu priekšē tam, ka viņi piedāvāja siltumu tur padot, arī pilsētē bija problēma tā, ka nu, tikai tā kā noraidīti, tā kā viss bija apstājies uz to momentu, nu tagad, ja viņš iet uz priekšu, tas ir ļoti labi. Un es saku, tas ir tiešām atbalstāmi, ne jau to, ka es teicu, ka slikti tas, kad notiekās. Es tā neteicu priekš, tā
slikti var sanākt, ja?
Nu, bet arī tā nebija mana problēma, tā bija kopējā mūsu doma. Ā, tikai mana? Labi, tikai mana.
Jā, bet sarunājuši. Bet šajos projektos tāpat vēl slikti sanāk, ja neienāks uzņēmējs, tad būs jāatgriež pašvaldībā šī finansējums atpakaļ.
Paldies, kādi vēl jautājumi?
Es gribēju pajautāt, tad mēs uzzināsim uzņēmēju un darbības jomu tikai tad, kad būs izsludināts nomas tiesības.
Nomas tiesības, jā.
Tā, tur pastāv iespēja, ka viens vai divi ir, nu, nevis viens tikai, bet arī cits vēl kāds ir uz pusēm, kā līdzīgi gaļas.
Projekta noteikumi ir gana muļķīgi, jo viņi prasa arī iesniegt it kā potenciālos jau uzņēmējus, bet viņi nevar būt potenciāli, jo viņi var tikai konkursa kārtā tikt pie šīs nomas.
Beigās, jā, nomas tiesības mēs sludinām, nu, jā, tagad mēs nezinām.
Nezinām, jā, bet viņas var sludināt.
Uz vienu vai uz diviem mēs vienam izsludināsim, vai vairāk jau varēs būt viena tajā ēkā. Nu, labi, to jā, redzēsim, ka nomas izsludām, pats sākums.
Paldies, vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Atturās, Sandis Puks. Paldies, lēmums pieņemt. Nākamais 50. Jautājums par aizņēmumu Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta amatniecība bez robežām realizācijai ziņo Imanta.
Tāpat arī ir uzsākusies šī programma un notiek darbi Lapču dārzā un būtu atļaut ņemt kredītu aizņēmumu valsts kasē 51 259 eiro amatu mājas rekonstrukcijai.
Gadi būtu jautājumi?
Man tīri varbūt tehniski jautājumi. Kurš sastāvja darba uzdevumu? Pirms projektēšanas?
darba uzdevums.
Nu jā, nu, respektīvi apgaismojums, cik trotuāri plati no kāņa sastāv. Nu, lai projekts.
Tas neiet pat
tas nav
par
trotuāri,
tas ir tīri par amatniecības
māju. Amatniecības māju. Ā, viņš ir tā kā atsevišķi.
Divi atsevišķi projekti. Vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi pieņemts. Nākamais, 51. Jautājums par aizņēmu Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Veco parku jaunajā dzīves, tās ir dabas teritoriju veiksmīgas pārvaldīšanas risinājumi, ziņo Imanta.
Arī šis projekts ir iesācies Veco parku jaunajā dzīves stāsti, un šī projekta ietveros tik sakārtoti celiņu un elektrība. Un līdz ar to lūdzam atļauj ņemt aizņēmumu valsts kasē 70 892 eiro apmērā.
Kādi būtu jautājumi?
Mans jautājums.
Jā, šī projektā projekts bija krietni lielāks, bet uz 300 tūkstošiem, lai sakārtotu visu šo lāču dārzu, bet finansētājs piešķīra tikai 190 infrastruktūras sakārtošanai, un te no šī projekta tika izslēgti visi darbi, atstāti tikai celiņu un elektrības iekā sakārtošanu.
Nu, teiksim, man tās pārdomas par mūsu dišu projektiem no stadionas. Ieies vārtiņi, nu, es domāju, nu, tur bērniņi ar ratiem ģimene nevar iet. Lāču dārs, paskatījos to celiņa platumu, un iepriekš bija labi, viņš bija zemes ceļš. Uz Lāču dārs visi ies pastaigāties. Ģimene, kas ir pats mazākais ģimene sastāvs, ir divi cilvēki. Es eju ar draudzinu, ar sīlu, es eju blakus. Tur man sanāks, ja man nāk pretī, tad sanāks pastaigāties zos un gājiens. Ja es eju ar ratiem, tā kā man vēl trīs ģimene ir. Tad man pa lazdām jāiet būs. Nu, tomēr es nezinu, ja to taisam projektu kaut kādu, nu, tad man jau kārtiņi taisam. Pusi nevarēja uztaisīt, bet kārtiņi.
Ja mēs jautājums tāds interesants, ja taisītu tikai pusi, tad atkal noteikti prasītu, kāpēc tikai pusi.
Nē, ja galveno ceļu, piemēram, kas ir sauri, jā, bet nu, tur tiešām kārtiņi sataisīt. Nu, tagad man liekas, kaut kā mēs, mana personīga sajūta drusku ķēzā.
Nu, grūti tā piekrist patreiz ir, jo to vērtēja projektētāji, vērtēja visi, un bija veselas sanāksmes, un tad izsprieda, ka tomēr izmainīties var, un tur nav tik liela intensitāte, teiksim, ka nu, tur tā vajadzēs bradāt.
Bet mēs gribam, lai tā intensitāte.
Jā, mēs saprotam.
Vēl viens tīri tehniski jautājums, vai bija padomāts par to pļaviņu, kurā apklūst pretī tieši amatnieku?
Bija sākumā ielikt, tad tur melorētu drenāžu, bet
nebūs?
Nu, nebūs patreiz.
Akmiņi paliks?
Akmiņi paliks.
Kas mums tikai tās laternas?
Jā, visapkārt būs laternas, 52 laternas būs.
Nav
patreiz, jā. Jo kredītus arī nedod tikai tik, cik ir attiecināmākas izmaksas. Un kredītiem ir lielas rindas ļoti.
Paldies, kādi vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās Sandis Puks. Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais un noslēdzošais 52. Jautājums, par cik ir pagājuši kvartāls, tad izpilddirektora informācija par domes administrācijas darbu. Lūdzu, Imantai vārdu.
Par administrācijas darbu, jo iestādes ar februāru mēnesi mūsu pašu stāstīs par saviem sasniegumiem un izdarībām 19. Gadā. Tā, pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2019. Gadā bija izcili veiksmīgi, labi viss pildījās, iedzīvotāji ienākuma nodokļu izpilde kopā pārsniedza 577 tūkstošus un finanšu izspīdzināšanas fonds arī izpildījās pa 337 tūkstošiem. Un līdz ar to arī šogad tad varēja to budžetu un mūsu pašu likums kopā palika vēl, un tad kopā bija 1 100 000, ko varējām tagad, skatoties budžetu, veiksmīgi arī veidot 20. Gada budžetu. Tā, izdevuma izpilde kopā ir 94%, bet tas nenozīmē, ka kādam tikai griezis nots vai neļauts pildīt. Visi neizpildes, visas ir saistītas ar iesāktajiem projektiem, kuru nevienmēr varēja paredzēt, kā viņa veiksmīgi pildīsies, izņemot tikai izpildvaru un sociālo aizsardzību, kur palika sociālie pabalsti, 40 tūkstoši apmēram neapgūti. Un izpildvaras neizpildi ir tā, ka bija saplānoti vairāki pabalsti deputātiem, kuriem pienākas divu apmēru pensija, bet daži atteicās un līdz ar to tur bija, nu, sanāca ekonomija. Nē, nu, vienu mirklīti. Tā, speciālā budžeta izpilde ir šāda, dabas resursu nodoklis. Ieņēmumi bija 30 tūkstoši, mērķa dotācija tā, kā paredzēta plānā bija, un izpilde ir tikai 65 tūkstoši. Ar šo ziemu veiksmīgi ir palicis atlikums ceļiem 188 tūkstoši šī gadu, un vides aizsardzība ir dabas resursu nodoklis, kur atlikums bija 40 tūkstoši. Un tas viss jau ir iepludināts ar šogadu mainījās likumdošana un speciālā budžeta mums vairāk nav. Viņš ir viss kopējā budžetā ielikt iekšā. Un dabas resursu nodokļa izpilde 28 tūkstoši. Tie ir realizēti divi projekti līdzfinansējums mūsu ezera krasta labiekārtošanai. Un kā jūs atceraties, naudas kalna ezeram tika piešķirti 15 tūkstoši no dabas resursiem sakārtot dīķi. Iepriekšējā gadā atmaksāti par kopējo summu aizņēmumu ir 2,576 eiro, 1182 eiro. Ir noslēgušies aizņēmuma atmaksa 7 līgumiem. 19. gadā noslēgti jauni 6 aizņēmuma līgumi. Tie bija par ceļiem, kultūras namam un skolu projektam. Un pašvaldības kredīta saistības, kā jau prieksēdētājs teica, ir 8,37. Procenti. Projekta īstenošana 19. Gadā ir realizēti vietējās nozīmes granta ceļu pārbūves projekta 9 pagastos par kopējo summu 1,550,023 eiro un ir pārbūvēti 16,78 km granta ceļu. Tas nozīmē, ka 1 km apmēram ir izmaksājis 92,000. Jo realizēt remonti ļoti dārgi. Ir realizēti koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošanas projekti 5 pagastos. Balvu pagastā Bērskalnes, Kubuņu, Lazdulējas un Vīksnes pagastos un kopā ir atjaunoti 28 km. Ir noslēdzies energoefektivitātes paaugstināšanas projekts siltināta ieviņa 218,025 eiro. Ir veikta Balvu ezera sakārtošanas projektu kopējās izmaksas 30,719 eiro. Ir realizēti arī divi zivju resursu aizsardzības un pavairošanas pasākumu projekti. Ielaisti zandarti, sprogu, pērkonu un Balvu ezeros 26,000 mazuņu un nopirkts arī drons priekš pašvaldības un tā, ir uzsākti 19. Gadā dišlazdu projekts, kopējās būvniecības izmaksas 1,799,523 eiro, lāču dārza renovācijas darbi 198,000 un amatniecības mājas rekonstrukcija 60,000. Iepirkumi izsludināti ir 51 iepirkums. Ir noslēgti līgumi šajā sakarā 3,294,585 gan par pašvaldības budžeta līdzekļiem, gan par Eiropas Savienības finansējumu, Latvijas-Krievijas sadarbības programmas ietvaros un par satiknes ministrijas finansējumu. Tas ir domāts mūsu tranzīta ielām, kur satiksmes ministri atsevišķi slēdz līgumu. Mūsu finansējums ir 50% un viņi saudo 50% tīri tranzīta ielu uzturēšanai. Ir notikušas 18 domes sēdes, 39 pastāvīgo komiteju sēdes, pieņemti domes lēmumi 686 un 22 aizstošie noteikumi. Ir izdoti tūkstotis rīkojumu, redzēt kādos jautājumos, saimnieciskie līgumi noslēgti 729 un darba līgumi 33. Ir saņemti fizisko personu iesniegumi un juridisko kopā 5986, kaut gan esam strādājami ar lietvariem, ar visām programmām, bet iesniegumi ir daudz un dokumentācijas ļoti daudz. Ir nosūtītas 4000 vēstules un pasta dokumenti pa pastu 4291. Tas man šoreiz būtu viss, ja varbūt kaut ko gribat jautāt, tad jautājiet.
Lūdzu mikrofonus.
Jā.
Par speciālo budžetu par autoceļu fondu, jūs minējat, ka viņš tagad ieiet nu, lielajā budžetā.
Jā.
Vai izmainās tā kārtība, ka to ceļu naudu varēja tērēt tikai ceļiem, un tagad mēs arī, kas ir paliet pāri, varam novirzīt citam?
Nē, nevar citam novirzīt.
Bet kā tīri tehniski tas ir, ka viņš ir?
Viņš ir ar atsevišķu pielikumu, jūs stiprinājat budžetu, viņš ir budžeta pielikums. Visi atlikumi, kuri palika pagastie, viņi tiek uzskatīti un pielikti klāt papildus tam. Kad bija pagasta atlikumi, ja viņi ir sakrājuši, viņi pāriet viņi.
Un ar ceļa naudas to atlikumu es dzirdēju diezgan iespaidīgu skaitli, vai nevar kādu ielu noasfaltēt no pašu naudas?
Mums ir izstrādāti divu ielu projekti jau divus gadus atpakaļ Lauku ielai un Jaunatnes ielai. Vēl iet runa, ka vajadzētu izstrādāt Bērzu ielai, jo stadions ir nodots un tur ir nav sakārtots. Bet patreiz ir tā, ja ielu nu, ļoti dārgi. Viena kilometra izmaksas ir dārgas, nu, daudz ļoti. Un tad ir tā, ka mēs nevaram visu ielu noasfaltēt, bet kredītu arī nevaram paņemt vēl. Patreiz ir nu, nav sakārtotas kredītu jautājums. Bija doma, ka izsludinām, daļu pieliekam no tās ceļu naudas, un tad ņemam kredītu un sakārtojam. Bet patreiz tas ir finansiāls jautājums.
Jūs pie budžeta jautājumu arī gribēju jautāt attīstības programmā un ielu sakārtošanas programmā ir rakstītas tās lauku un jautājums, un domāju visu laiku, kad viņas taisīs. Saprotu, tehniskā dokumentācija ir gatava,
vienkārši nav naudas. Jā. Vēl jautājums bija par attīstības programmu. Attīstības programmu stādot, viņa ir nosacīta tā, ka par attīstības programmu jums ziņos māja, kur mēs katru gadu izvērtēt tiek attīstības programma, un tur arī grozījumi tiek iesniegti. Tagad noteikti uz februāri būs grozījumi, jo mēs esam uzaicināti vēl iesniegt trijās programmās projektus 5, 6, 2 gan austrumu pierobežā, naudiņa palika pāri. Un līdz ar to noteikti jaunās idejas, tad vajadzēs iestrādāt programmā iekšā. Bet attīstības programma ir ļoti saistīta ar budžetu. Un tas ir tā, cik tās naudas ir, tik arī tā attīstības programma pildās. Un tur, kur mēs varam iesniegt projektus, tad mēs visus jau iestrādājam programmā iekšā, lai nu, tā kā virzāmies uz to, lai viņa attīstītos.
Viņu vajag aktualizēt vienkārši?
Viņam jūnijā sniegs tiek apkopota un...
Izglītības programmā labāk ir izdarīts. Izglītības programmā super ierastīts izpildē ir no 18. līdz 24. Gadam. Un tad tu mēģini uzminēt, līdz kuram gadam, un 24. Mūsu varbūt te dažu nebūs vairs. Nu, piemēram, es runāju ļoti aktuāli ir pie pirmsvalsts izglītības iestādes, nu, pie bērnu dārza, kas ir uz Daugavpils ielas, nu, ar to bērniņu izlaišanu, un tagad, ka ir ņemot vērā, ka no otras puses ir aizslēgti vārtiņi, kur varēja sešas mašīnas savīt, tur tā izgriešanās tagad ir bērdīga, un es, protams, automātiski skatos, kas ir domāts šim bērnu dārzam, šim bērnu dārzam ir paredzēts piebraucamais ceļš izbūvē. Kad viņš būs ko, un tāpēc es viņu šodien jautājumu domas sēdē neuzdevot, tāpēc, ka tur ierakstīts ir, gudri ierakstīts ar 19.24. Gads, un viss, un pat arī tu uzmeļi, kurā gadā jūs, nu, teiksim, liksim iekšā budžetā.
Tāda kā dokumentācija ziņā attīstības programma ir augstāka par visām izglītības programmas.
Tas tā jābūt, no viņai jābūt saskaņotā.
Mēs viņām ir, mēs pirms jūs stiprinājāt, mēs skatījāmies, vai viņa ir saskaņota. Un par Daugavpils ielu tas jautājums mums ir atklāts jau vairākus gadus. Mēs runājam iespējams, ka kaut ko arī domāt arī.
Par to Daugavpils ielas trotuāru pie tādā bērnu dārza, kas ir tas posms, un viņi nav varsat aizīt no ielu programmas?
No ielu programmas, ja viņa ir piesaistīta Daugavpils ielu, varētu būt, ka var sataisīt.
Jo mēs, nu, ar Pēteri, ar Sandru pārunām, arī mūsu priekšlikumos bija šī trotāra sagatava. Nu, tur tā viena aka tādu pagriesnīgi diezgan ir izgāvusi. Bet, nu, tad es domāju, tur ar 10 tūkstošiem tiksiet cilvēku.
Nē, Sandi, tas varbūt, es saprotu, tā, tas ir domāts, ko jau atbildēja iepriekš, es to jautājumu uzdevu, kad ar visu ielas renovācija, remonts un arī reizē trotuāra sakārtošana pie dārziņa. Un to cerams, ka tuvākos gadus to varēs atrisināt.
Miljonu vajag tā ielai, lai visu sakārtot un trotuāru ierīkot. Jā, bet trotuāru vienu pašu, tur jau tālāk, kur bija pavilkts, tur viņa tā kā atļāva no ceļu nādus. Tur druciņus tā mājām ir trotuāriņš. Bet to tā kā atļāva un tā kā nu, skatīsimies. Noteikti, ka jūs nevisiet kā tā domesiet par šo jautājumu.
Un jūsu priekšlikums, man liekas, nebija tā, vai tas bija rūpniecības un tās ielas posmas. Par to bija ietviruna ne par bērnu dārzu, par bērnu dārzu bija Salmaņa priekšlikums.
Šis jautājums ir... Jā, šis jautājums ir katru gadu.
Nu, tad es pagājušu.
Jā. Par vērtēšanas kritērijiem, protams, mums viņi jau gadu atpakaļ bija, bet mēs viņus neesam laiduši apritē, jāsaka tā. Pēc šī audita, tad noteikti šī māja arī tiks sakārtots vairāk jautājumu, un tad noteikti būs. Bet auditam ir rīkots ar diviem galiem, ja mēs vērtējam pēc audita, tad, ne pēc audita, bet pēc vērtēšanas, tad tur jāparīdz finansējums, protams. Izrunāties tikai ar cilvēku, ka tu labi strādā un tev neko neiedot, tas var, nu... Tā nosacītība.
Priekšsēdētāji, man ir ļoti laba atmiņa. Tikko jūs stājāties pirmā domas sēdē amatā, mēs runājām par divām lietām. Tas ir par vasara tuvojošie, kondicionēris bija tāds, jūs soliet, ka būs.
Jā.
Tas ir vasara. Otrs bija par deputātu pieņemšanas topam. Tas jautājums nav atrisināts. Nē, nu es to jau muižā, nu es nemeklēšu to kabinetu, ticiet mani, es zvanu cilvēku, kad cilvēki man zvanu, es saku, nāciet uz mājām, tie mājām.
Tās pieņemšanas un arī jau, kurš arī nav nodeklarējis, kurā vietā pieņemt, jā, tā ir palikusi muižas, jo šeit, diemžēl, telpu, šeit uz vietas ir telpām problemātiski un tas noteikti ir mūsu nākotnes. Kondicionēris ir tā lieta, kad mēs esam šo ēku caur reģionu attīstības centru apvienību ielēduši projektā uz siltināšanu 422 virzienā. Visai domes ēkai ir siltuma efektu uzlabošanas projektā.
Tāds stīri tehnisks jautājums. Tu neraksti, nu, blakus vislabāk. Kultūras namam, kas tie par tādiem izbrizījumiem ir? Tam jābūt ir, vai tas ir kaut kāds tehnisks brāķis ir? Kultūras fasādei?
Kāds tehnisks brāķis?
Nu, vat, piemēram, gaisna spīt, un tur tās kolonas, kas ir, nu, tādi iedokļi nav.
Tur nekas, jūs ļoti labi ziniet, par cik viņš ir kultūra piemineklis, no ārpuses izņemot tās, kas ir papildus piebūves, no ārpuses nekas nav labots, viņš tāds, kāds ir bijis, tāds ir, jo kultūras pieminekļu nosacījumi bija, kad mēs ārpusi aiztikt nedrīkstējam.
Tad tas, senāk, tas nav tehniski brāķis,
tā jau ir vēsture.
Līdzināt, ja?
Tā ir vēsture.
Ja?
Tā ir vēsture, tā nav, tā ir, te ir tikai un vienīgi nokrāsots, vairāk nekas.
Nē, no cilvēkam, es tikai pirmo reizi pats dzirdu, ja es šeit sēžu, un cilvēkam no malas, no kas ir
Pēter, ja es saku, ka tas bija kultūras pieminekļu nosacījums, ka fasādē aiztikt nedrīkst, tikai un vienīgi nokrāsot. Tāpēc nekas tas nav labots, tur nekas nav un kaut ko izlabot nevar. Jo es ļoti negribu, lai mums naudu atņemtu, tikai tāpēc, ka mēs neizpildījām nosacījumus.
Pēc 5 gadiem mēs varēsim izlīdzināt, pareizi? Projekts beigsies. Nē, nu, es paldies, es tagad vismaz zināšu, ko cilvēkiem stāstīt, jo man automātiski paprasa, nu vai es arī, nu, es pastrādāju būvniecību, vēl tā liekas un kaut kā.
Vēl kādi jautājumi izpildu direktorei?
Kā jums iet ar atbildēm uz iesniegumiem? Es zinu, ka iepriekš, kad mēs stājāmies, ka deputāti bija tādas, kā pārmetumi, kad nav neatbildus gan fizisku personu, gan juridisku personu iesniegumiem. Kā jums vedās ir tik liels apjoms, kā jums... Iespējams, ka arī kādreiz varbūt kaut kas aizķerās, bet mēs strādājām ar programmu Lietvedis, un tur visas kontroles, katrs var apvērt, mēs esam ar 1. māju uzsākuši un strādājām, un programma tiek uzlabota, un nu, tā īpaši neesmu dzirdējuši, ka kādas sūdītas, jā.
Paldies, kādi vēl jautājumi izpildu direktoriem?
Mēs ieskatu tagad.
Skaisti.
Paldies izpilddirektorai. Vai vēl kādam ir kaut kas sakāms pie tik labas filmas?
Es pajautošu.
Paldies izpilddirektorai. Līdz ar to sēdes darba kārtība ir izskatīta. Sēdi pasludinam par slēgtu. Deputātiem lūdzu uzkavēties.